Heto, paano ba ang on? Ang on nito? Sige. Handa ka lang dyan habang nakapatay ito. Pagkatapos, kapag isinenyas ko ang ulo ko sa iyo ng pag-anito, nakita mo? Nakita mo? Yung aking, kapag isinenyas ko na yung ulo ko sa iyo, yung... Mga kapatid, ipinatawag natin ng pagtitipon na ito rito sa gabing ito para sa layunin na magkaroon ng kaalaman tungkol sa kung paano ba pangasiwaan ang Iglesia ng Buhay na Diyos na naniniwala tayong kabahagi tayo sa Iglesyang ito. Nais kong unang-una sa lahat, nais ko pong sabihin na sa aking mga paglalakbay sa buong mundo, sa abot ng nalalaman ko, ay ito po ang isa sa pinaka-espiritual na lugar kung saan mararamdaman mo ang Espiritu ng Diyos na higit sa anumang lugar na nalalaman ko. May dalawa pang ibang lugar na nasa isip ko na dating ganoon. Pero mangyari ngang di na natin nakukumusta ang mga lugar na ito. Yung isa kasi napunta na sa organisasyon at yung isa naman ay parang bumagsak na. Kaya tinawagan ako kahapon at ayat nabanggit sa akin na lahat pala kayo'y nagnanais ng pagtitipon para ako ay matanong niyo ng ilang mga katanungan tungkol sa mga tungkulin niyo rito sa iglesyang ito. At ako, yan po ang dahilan ng aking pagparito sa gabing ito. Ang mailagay sa ayos ang iglesya o makapagbigay sa inyo ng mga bagay na sa palagay ko ay mahalaga para ang iglesyang ito ay magpatuloy. Mga kapatid, alam ko namang nalalaman niyo na ito, gaya nung nabanggit ko kanina, na ang lugar na ito ay isang espiritual na lugar. Wala nga ito sa pagiging pinakamalaking lugar sa buong mundo, at wala rin ito sa kung nasa atin ba ang pinakamaraming pag-aawitan, pinakamaraming hiyawan, at pinakamaraming sigawan, o pinakamaraming mong pagsasalita sa iba't ibang wika, at mga bagay-bagay, kaya't wala rin. Bagkus, ay nasa kalidad ng Espiritu na gumagana rito sa tabernakulong ito. At dahil dyan, gusto kong parangalan at pasalamatan si kapatid na Neville at kayo ng mga kapatirang narito, mga katiwala at mga diakono at ang nangangasiwa ng Sunday School at ang lahat para sa anumang bagay na inyong naiambag para makatulong na mapanatili ito ng ganito. Ito'y matagal ko na talagang ipinapanalangin at sadyang ang mithi ko na mula pa nung bata pa ko na makita ang iglesia na ito'y mailagay sa kayusan at mapanatili sa ayos. Ngayon, noong maihandog natin ang iglesia, nabanggit ko sa inyo, kaunti pang panahon ay may bagay akong isasaysay sa inyo tungkol sa kung paano ba mailalagay ang mga bagay-bagay sa kayusan, sa kung paano ba dapat ito pangasiwaan. At kayo nga'y nagpasimula na nung makausad na mula rito, tayo nga'y nagkaroon ng mga ministro at iba-iba pa. Pero heto ngayon, si kapatid na Neville na gaya ng iba sa atin na batang-bata pa, siya nga'y naging kasamahan natin. Naisip nga na mainap para kay kapatid na Neville kasi ay mahilagak ng may katatagan sa pananampalataya bago ko ipahayag ang mga bagay na ito na aking sasaysayin ngayon. Mangyaring ngayon, matapos na makita kong siya'y talagang matatag na nakalagak mismo sa pananampalataya at naunawaan kung ano ba ang turo't aral at gumaganap sa bahagi ng pagiging tapat na saksi ni Kristo at pinangahawakan ang sinasampalatayanan nating bagay na katotohanan. Sa palagay ko ito na ang oras ngayon. Ito na ang pinakamainam na panahon na dalhin sa Kanya at maging sa inyo ng mga nakatatanda sa iglesia at sa iba pa na narito sa iglesia na makuha nyo ang mga pagsasaayos na ito at tandaan ang mga ito. Kaya't ito po'y sa abot ng mainam kong pagkaunawa sa harap ng Diyos. At pagkatapos, ay umaasa ako na inyong gagampanan ang mga bagay na ito sa paraan ng pagkakasabi ko sa mga ito dahil kinakailangan din naman talaga na may isang tagapangulo rito. Kinakailangan nyo ngang, ngayon, hindi po ako nangaagaw ng kapangyarihan dito o kung anong gaya nun. Pero kita nyo, ang isang tao kasi o anumang bagay na may dalawang ulo, Di nito alam kung saan ba ang usad niya. Ang Diyos nga'y di naglagay ng dalawang ulo sa kanyang iglesia. Di niya yan ginawa kahit kailan. Isang ulo lamang talaga. Siya nga'y nakikipag-ugnay sa bawat salinlahi, kagaya ng napag-aralan natin sa mga kasulatan, na may isang individual lang talaga na kinaugnay niya. Dahil kung dalawang tao yan na meron kayo, dalawang opinion yan na makukuha niyo. At mangyaring, kinakailangan talagang tumugay-gay sa isa't sukdulang pinagsasaligan at ang pinakasaligan ko ay ang salita ang Biblia at bilang isa pong pastor dito ng iglesia, ang pinakasaligan ko ay ang salita. At gusto kong alam ko na kayo, ng mga kapatiran natin, ay ngay tumitingala sa akin bilang inyong pinakasaligan sa anumang bagay. Kaya basta tumutulad ako sa Diyos, gaya ng sinabi ni Pablo sa kasulatan, tumulad kayo sa akin, gaya ko naman na tumutulad kay Kristo. At kaya naman, inaasahan ko kayo mga kapatid na sa kahit ano pang oras yan na makita ninyong lumilihis ako palayo mula sa kasulatang ito, lumapit lang kayo sa akin ng sarilinan at sabihin sa akin kung saan ba ako nagkamali. Di ko titingnan kung kayo may katiwala o kayo may tagalinis, sino man kayo, tungkulin niyo po yan sa akin bilang isang kapatid kay Kristo na sabihin sa akin kung saan ako nagkamali base sa kasulatan. Kung yan na may katanungan, sige, upuhan natin at resolbahin natin yan ng magkasama. At yan po ang dahilan ng pagpunta niyo sa palagay ko sa akin ngayong gabi na pinapunta niyo ako rito. At dahil may mga katanungan dito na marahil tinatanong niyo sa isipan niyo tungkol sa mga bagay na aking ipinarito. Ngayon, hayan nga, mga kapatid, di ko malalaman, wala pong nakapirmang mga pangalan sa mga maliliit na papel na ito rito. Pero, at gayong sulat kamay po, kaya di ko makikilala kung sino ang nagsulat ng mga ito, pero ito'y mga katanungan na nandyan sa isipan nyo. At naparito po ako para sagutin ang mga ito sa abot ng nalalaman ko. At alalahanin nyo, ang Diyos ay nakaantabay sa akin para siguraduhin na ako'y mananatili mismo sa salita. At ako man ay nakaantabay rin sa inyo para masigurado ko natutuparin nyo ang mismong salita. Kita nyo? Dito sa iglesyang ito, na mapanatili itong espiritual dahil alalahanin nyo, ang buong puwersa ng madilim na kaharian ni Satanas ay babaling at babaling laban sa inyo habang unti-unti kayong lumalago sa Panginoon. At kinakailangan niyong maging mga ganap na sandalo talaga, hindi mga bagito. Sa ngayon, ay ganap na mga sandalo na dapat kayo at talagang sinanay ng husto para makipagbaka. At si Satanas ngay, magpupunta riyan sa gitna niyo. Pagdudulot na kayo'y mag-away-away sa isa't isa, sa abot ng makakaya niya, supilin niyo siya agad-agad, kayo po'y mga magkakapatid, at ang kaaway yan. At naparito tayo para maparatili nating nakataas ang bandera sa panahon na ito ng panggabing liwanag, na kapag ang sanlibutan ay nagdidilim na ng hustot, ang buong iglesia ang kaharian ay patungo na sa konseho ng mga iglesia at nalalapit na yan na magpapako na sila ng karatula sa may pintuan dito, sarado. At pagkatapos, tayo nga'y mapipilitang magtipon sa ibang lugar na lang dahil tiyak po yan na ipapasara nila ang mga kaiglesyahan isa sa mga araw na ito kung di natin tatanggapin ang tanda ng hayop at tayo nakasalig lamang na makapanatiling tapat sa Diyos hanggang sa palayain tayo ng kamatayan. At yan po talaga ang sinisikap nating gawin. Ngayon, sige, dumiretso na po tayo. At inihiling ko na kung dumating ang panahon na alinman sa mga bagay na ito ang matanong huli, ayat ang tapong ito ay maparinig nawa sa harap ng mga miyembro ng iglesia, kita nyo, sa inyong mga pagtitipon, o bago mismo ang pagtitipon, bago magsimula ang pagtitipon, isalang inyo ang tape na ito at iparinig. At nawa ang kongregasyon dito'y maunawaan nila mismo ng mga kalalakihang ito'y may obligasyon sa Diyos bilang panata nila sa iglesyang ito na makipagtulungan na mapanatili ang mga panuntunang ito. May mga pagkakataon na di kayo sangayon sa mga ito at kung makikita ko kayo na gagawin nyo kung anuman yan, kaya't di po ako sasangayon sa inyo. Kinakailangan kasi natin ng isa talagang pinagkukunang dako na ang dako na yun ay siya talagang pinakabatayan. At sa abot ng mainam kong nalalaman, nararapat lamang na may pasakop ko ito sa ilalim ng Espiritu Santo na siya ang maging pinakabatayan ko. At ang tape na ito'y maging pinakabatayan nyo patungkol sa mga katanungang ito. Ngayon, ang una po, paano ba ang dapat gawing pagkilos ng iglesia patungkol sa pinansyal na pagtulong sa ukol sa pagkain at damit? Ano ang dapat na kilos? Ano ba ang dapat gawin ng iglesia? Ngayon, alam natin na responsibilidad ng iglesia ang mga miyembro niya, na sa mga miyembro natin dito sa iglesia, may buong responsibilidad tayo basta't may pangangailangan na dapat talagang matugunan. May responsibilidad tayo para sa mga miyembro natin na mga regular, na mga pirming mga miyembro ng tabernakulo na mga dumadalo rito't sumasamba kasama natin. May obligasyon tayo sa kanila bilang ating mga kapatid na lalaki at kapatid na babae na subok naman ng mga miyembro ng pagtitipong ito. Ngayon, Lipulihim sa atin na milyon-milyon sa gabing ito ang walang makain, walang may damit, at gustong-gusto nating matulungan silang lahat na magawa natin ang lahat ng kaya nating gawin. Pero sa usaping pinansyal, ay di natin ito kayang gawin. Di natin kayang suportahan ang buong mundo. Pero sa mga miyembro natin, tayo nga'y may obligasyon para sa kanila. At iniisip ko sa bagay na yan, ay hayan nga't kung may labis pa tayo na gusto ninyong may tulong sa iba na di kasapi rito sa iglesia, may kaunti pa na gusto ninyong may bigay sa kanila, ito po'y kinakailangan na pagpulungan ng lupon ng mga diakono. Mga diakono po ang kinakailangan na humarap sa balakid na ito o sa problema pong ito, ang ibig ko sabihin. Dahil doon sa Biblia, noong ang gusot na ito tungkol sa pagkain at may dadamit at iba pa, doon sa may aklat ng mga gawa, sila nga'y sumangguni sa mga alagad patungkol dito. At ang sabi ng mga alagad, pumunta kayo at humana para sa inyong mga sarili ng 7 lalaki na may mabuting pagkatao at puspos ng Espiritu Santo para silang mag-asikaso sa mga bagay na ito, dahil iukol naman namin ang aming mga sarili ng tuloy-tuloy sa salita ng Diyos at sa pananalangin. At kaya hindi po tungkulin ng pastor na siya pa ang mag-asikaso ng mga pagkain at iba pa. Dapat mga diakono na ang bahala rito. Hindi rin ang mga katiwala, ang opisina po ng mga diakono ang bahala rito. At mangyari rin na dapat sana'y ganito. Alalahanin niyo sa Biblia, sila-sila ay nakikiambag para sa kalipunan nila, yung mga Griego at yung mga Hudyo. Nagkaroon sila noon ng pagkatalo dahil may ilang mga tao na mas marami raw ang nakukuhang tulong kaysa dun sa iba. Pero sa kabila niyan, yung mga tao doon ay kanilang ang ipinagbili ang lahat ng kanilang mga ari-arian mismo, at yung napagbilhan noon ay binigay nila sa iglesia bilang tulong. At pagkatapos ay yun ang inhati-hati sa pagitan nila ng pantay-pantay. At doon nga'y nagkaroon ng kaunting gusot. At doon nga tayo nagkaroon ng ating unang mga diakono. At isa lang po yan sa mga tungkulin nila ang gawin po yan. Iniisip ko po, yung mga tao natin, mga miyembro natin, tayo mismo ang kinakailangan na umaruga sa kanila. At dapat na may parating agad ang anumang hinaing sa tagapangulo ng lupon ng mga diakono. At pagkatapos, pagpupulungan ito ng lupon ng mga diakono at titingnan nila kung anong pwede nilang gawing aksyon tungkol dito. At kaya ang lahat ng mga bagay na ito patungkol sa damit at pagkain at pinansyal na mga tulong o ano paman, kinakailangan na dumaan ito sa mga diakono. Pagkatapos, ang mga diakono, kapag may pasya na sila na kanilang kung anong gagawin nila sa bagay na yon, kaya't ipipresenta nila ito sa tagahawak ng salapi para malaman kung ang tagahawak ng salapi ay may kakayahan sa oras na yon na tustusan ang naturang halaga ng ilalabas na pera o makabili ng naturang mga damit o kung ano man ang kailangan doon. Pero mahalaga na ang lupon ng mga diakono ay pagpulungan yon. At di po yun iaasa sa mga tagapangasiwa o sa pastor man. Trabaho po ito ng mga diakono sa kabuuan. Ngayon, dito naman sa pangalawang tanong. Kailangan pa po bang sabihin ng hayagan mula sa pulpito na ang pagsasalita sa iba't ibang wikat, pagbibigay salin sa mga ito ay dapat na gawin sa isang pagtitipon bago ang gawain? Yan po ang pangalawang tanong sa kapirasong papel na ito na hawak ko rito sa maliit na card dito. Ngayon, ito po'y patungkol sa pastor dito, kita nyo? Dahil siya kung tutuusin ang dapat mamahala sa espiritual na bahaging ito. Siya ang tagapanguna rito. Ang mga diakono naman ang pulis ng iglesia para mapanatili ang kaayusan at asikasuhin ang mga bagay-bagay at pakainin ang maihirap at iba pa. Ang mga tagapangasiwa naman ang namamahala sa pinansyal at sa gusali. Yan dapat ang binabantayan nila. Pero ang pastor po ang may sakop sa pamamahala sa espiritual na bahagi. At ito'y para sa iyo, kapatid na Neville. Ngayon, may di pa katagalan nung may takdamis mo ang kaayusan sa iglesia. Ako po'y naniniwala sa pagsasalita sa iba't ibang wika at sa pagbibigay salin dito at lahat po nitong may inam ng mga espiritual na kaloob na itinalaga ng Diyos na mapa sa iglesia. Pero nabubuhay tayo sa panahon na ito kagaya ng panahon noon sa Biblia kung saan ang mga kaiglesyahan. Ngayon pansinin niyo si Pablo, itinatag niya ang iglesia ng Epeso, na isang matatag na iglesia. Napansin niyo ba? Naniniwala tayo na si Pablo, at siya mismo'y nabanggit niya ito, na siya'y nagsalita mismo sa iba't ibang wika, at alam natin na may kalob siya ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Di nga sa bagay na napag-aralan niya noon, pero sa bagay na ipinagkalob sa kanya sa espiritual. Yamang ganito ang pagkakasabi niya sa mga taga-Korinto rito. At para di na tayo humaba pa, di ko nabubuklatin ito sa inyo sa Biblia at babasahin pa ito sa inyo. Dahil baka humaba ang pananatili natin dito at gabihin ng gusto, wala rin akong ganung karaming oras at ngayon, pero binabanggit ko lang ito para makita nyo ng husto. Ngayon, si Pablo, niminsan ay di siya nagsaysay sa iglesia ng Epeso o sa iglesia man ng Roma o saan pa mang ibang iglesia roon patungkol sa espiritual ng mga kaloob nila na kung papaano ba nila yon ilalagay sa ayos. Pero kinailangan niyang saysayin yon ng paulit-ulit sa mga taga-Korinto dahil ginagawa nila yon lagi ng intriga. At sinabi ni Pablo, nung kausapin na niya sila, na kung makasumpong sila na ang isa'y nakapagsasalita ng wika, pang isa'y may salmo, at kanyang ngang pinasalamatan sa Panginoon ng maiinam na kaloob na ito at mga bagay na tulad nun. At kung mapapansin niyo po sa unang kabanata o pangalawa ng mga taga-Korinto, sinasabi sa kanila ni Pablo na sa pagkakaposisyon sila'y na kay Kristo, na kung paanong siya, sila'y nakaposisyon kay Kristo. Pagkatapos niyang sabihin ito sa kanila, mangyari ngang parang isang tatay ay iniumang niya ang pamalo sa kanila at ang sabi, nabalitaan ko na may pagtatalo-talo sa gitna ninyo at nabalitaan ko na nalalasing kayo sa dulang ng Panginoon. Hindi niya sila inalis sa pagiging Kristiyano at huwag na huwag niyong gagawin niyan. Naalisin niyo ang mga tao sa pagiging Kristiyano ng dahil sa paraan na kinikilos nila sa loob ng bahay ng Diyos. Parang ganyan din po ito. Ngayon, sasabihin ko po ito gaya ng sinabi noon ni Pablo nung panahong una na kung kayo'y magkakatipon, kung ang isa'y magsasalita ng wika, ang isa'y magbigay ng salin. Kung walang magbibigay ng salin, kung ganoon ay manahimik kayo. Pero kung may isa na magbibigay ng salin, ngayon, naantabayanan ko ang iglesia rito at nakita ko po ang paglago nyo at nakita ko ang maraming espiritual na mga kaloob na gumagana sa pagitan nyo. Kung tutusin, may isa nga noon na kailangan kong kausapin si kapatid na Neville patungkol sa salita na galing sa Panginoon para itama siya sa isang bagay na ginagawa niya noon. At kung ako, kung Panginoon ang Espiritu Santo ang nagtalaga na ako'y maging tagakita ng kawan, kung ganun ay tungkulin ko na sabihin sa inyong katotohanan. At lubos-lubos nga ang pasasalamat ko kay kapatid na Neville, sinunod niya ang salita. Sasabihin at sasabihin ko lamang kasi ito sa paraan ng pagkakasabi niya sa akin. Ngayon dito, napansin ko ang paglago nyo sa iglesia. At napansin ko po ito. At sa iglesia, ito yung pamamaraan natin nung unang panahon. At sa ganitong pamamaraan din natin ito gustong muli ngayon. Ngayon, di nyo man napapansin ang mga sanggol. Ang unang bagay na ginagawa ng sanggol sa mga panahon na di pa siya nakakapagsalita ay subukang makapagsalita kahit paano, kita nyo? Siya nga'y maglalaway pa nga at mag-iingay at kung ano pa. Pero sa isip niya ay nakakapag-mangyari rin na parang nasasapawan na niya ang nagpapangaral sa mga oras na iyon. Bueno, di lang natin yan nakikita sa natural na buhay, kundi maging sa espiritual na buhay rin. Ganyan po talaga ang bata. At kung susubukan mong itama ang sanggol at papaluin mo siya ng konti dahil ngawa siya ng ngawa at pilit na nagsasalita, papapahamak niyo lang ang bata. Kita niyo? At masasaktan niyo lang siya. Kaya't pinakamainam na hayaan niyo lang ang sanggol na siya lumaki ng konti hanggang sa nabibigkas na niya mismo ang mga salita ng tama at doon niyo pa lang sasabihan kung kailan ba dapat ang tama na huwag siyang sasabat kapag nagsasalita pa si tatay o nagsasalita pa si nanay. Bagkus, kapag tamang sandali na, siya nga'y pasasalitain din naman. Naunawaan niyo ba ako? Ngayon, siya nga'y hayaan niyo ngang makapagsalita kapag oras na niya para magsalita. Ngayon, kung may isang bagay na maituturing na tinikpo sa aking laman doon sa pagtitipon, ay yung may isang tao na tatayo na lang bigla habang ako'y nagsasalita at pagkatapos ay may sasabihin siyang mensahe sa iba't ibang wika at napuputo lang daloy ng espiritu. Kaya't kagagaling ko nga lang sa isang pagtitipon sa New York at iba't ibang lugar kung saan yung mga ministro ay hinahayaan lang nila yung ganoon. Kadalasan, at ang dulot ngay wala ng iba kundi kalituhan. Kita nyo, ang Diyos kasi nakikipag-ugnay sa isang tugay-gay lang ng kaisipan sa isang pagkakataon na siya, kaya magiging pagmumukhang parang tinitibag niya ang sarili niyang kalooban, yamang sinisikap niyang magpaunawa sa iyo ng isang tugay-gay ng kaisipan sa kongregasyon na magtawag ng pagdulog sa altar at pagkatapos, may bigla na lang sasapaw. Halimbawa na lang parang ganito, nakaupo raw tayo sa isang mesa, nag-uusap, at ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa Panginoon. Tapos, tatakbo na lang papunta sa mesa si Bunso bigla-bigla. Maagaw nga palayo ang atensyon natin mula doon sa ginagawa natin. At ayun nga, umihiyaw, pasigaw-sigaw pa. Tatay, nanay, naku, naka-home run po ako para sa koponan. At pagkatapos, ganito, ganon, at kung ano pang ginawa namin. At samantalang naroon nga tayo na nag-uusap sa isang napakasagradong paksa. Ngayon, yung naka-home run siya, napakainam nun. Sa baseball, napakainam nun. Pero wala nga siya sa kaayusan kung bigla na lang siyang sisingit sa mensahe na pinag-uusapan natin, paalalahanin niyo siya na maghintay hanggang sa yung oras niya ay dumating at pwede na niyang sabihin sa atin kung anong nagawa niya sa baseball. Ngayon, ganyan din po yan sa mga kaloob sa kapanahunan ngayon. Yan din ang dahilan kung bakit hindi may pagkatiwala ng Diyos ang napakaraming espiritual na mga kaloob sa mga tao. Di kasi nila alam kung paano ito kukontrolin. Yan nga ang nangyayari sa panahon ngayon. Ang dahilan kung bakit wala na tayong masyadong ganoon na dapat ay kamit natin. Tapos, heto rin na nakakasumpong tayo ng napakaraming panggagaya ng mga espiritual na kaloob. Pero naniniwala naman ako na di yan nangyayari dito sa simbahan natin. Ako ay naniniwala na itong meron sa atin ay di panggagaya. Naniniwala ako na tunay itong mga kaloob na nasa atin, pero kailangan lang nating malaman kung paano ba kontrolin ang mga kaloob na ito. At mangyaring katulad na katulad nga yan sa nakakagawa ka halimbawa ng maganda. Halimbawa, nagtatrabaho ka para sa isang amo at sa una, ay pasimula ka palang dyan sa trabaho mo at lagi kang nakahanda na sumunod sa mga utos. Pagkatapos, ang amo nga'y mapapabilib sa iyo at itataas ka nga sa isang mas mataas na katungkulan sa tuwi na. Ngayon, naniniwala nga ako na ang panahon na yan ay dumating na mismo sa Branham Tabernacle na magkaroon ng kaalaman. Nagamitin natin ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, na ang Diyos nga'y may pagkakatiwala na sa atin ang isang bagay na higit pa sa kung anong meron tayo. Pero di nga tayo pwedeng gano'n na lang lagi, at yung katulad nga sa isang tao na palagi na lang pagsasabihan at lahat na, at alalahanin nyo, ang espiritu ng mga propeta ay nasa sa ilalim sa propeta ang sabi ng kasulatan. Kaya kapag may makikita kayong isang lalaki na kinakailangan niyong itungid o isang babae at yung tao na yan ay lilihis pa rin sa kayusan at heto nga na sinasabi mo na sa kanya ang batay sa kasulatan na katotohanan, kaya't ipinapakita lang niyan na ang espiritu na naroon sa kanila ay di sa Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang espiritu ng mga propeta o pagproprokesiya, yun ngang pagpapatotoo, pangangaral, pagsasalita sa iba't ibang wika, o kung ano man yan. Dahil ang iba't ibang wika na nabigyan ng salin ay pagproprofesiya, kaya talagang napapasailalim ito sa propeta, at ang salita po ang propeta. Kaya atin ngang nakikita na wala sa kayusan kapag ang isang lalaki o isang babae ay bigla na lang sisingit at magbibitiw ng mensahe kahit na gaano pang may pag-aasam sa kanila na gawin ito, habang ang mga ngaral ay naroon pa sa pulpito. Ngayon, iminumungkahi ko po ito sa Branham Tabernacle. Yamang ang ating mga kaloob ay hayat nasumpungan na natin at napakarami nga nating kasamahan dito na sila po'y talagang napagkalooban ng lubos. Ngayon, ang bawat isa sa mga kaloobong yan ay kanya-kanyang mismong pagmiministeryo. Mga kaloob mismo yan, katulad na lang na ang pangangaral ay kaloob, katulad na lang na ang pagpapagaling ay kaloob, katulad ng iba pang mga bagay ng mga kaloob ang mga ito, ang mga yan ay kaloob, mga pagmiministeryo mismo ang mga ito sa ganang kanila, at bawat isa ay inatasan na sila'y maghintay sa kanikanilang pagmiministeryo. Kaya ang Branham Tabernacle ay mapangasiwaan nawa sa ganitong paraan. At sa panahon, lalong-lalo na sa panahon na ito kung saan napakarami nating, ayaw ko sanang sabihin ito, pero napakarami pong kunwang pananampalataya. Ayaw nga natin sa kunwang pananampalataya. Walang sino man na tapat na tao ang nagnanais ng kunwang pananampalataya na lang. Tayo, kung wala tayong di natin makamit ang totoo, mas mainam na huwag na tayong magkamit ng kahit na ano. Tayo ngay maghintay hanggang sa makamit natin yung tunay. Ngayon, naniniwala ako na kayo ng mga kalalakihan ay isang ayon diyan. Ayaw natin sa kunwang pananampalataya. Mga kapatid, di nga tayo pwedeng magpasimula sa isang bagay na kunwang pananampalataya at ahayo sa mundo. Ang kailangan natin ay yung tunay at kung ano yung totoo. Kung di pa natin ito taglay, maghintay lang tayo hanggang sa ating makamit yon. At pagkatapos, ay dun pa lang tayo magsasabi ng tungkol dun. Kita nyo? Ngayon, sasabihin ko po ito na lahat ng mga kalalakihan at mga kababaihan na nakapagsasalita sa iba't ibang wika at nakapagproprofesiya at nakapagpapaabot ng mga mensahe at ako'y naniniwala sa inyo ng mga kalalakihan na kayo'y tunay. Ngayon, sinabi ng Biblia, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay at panghawakan ninyo ang mabuti sapagkat sa pamamagitan ng mga utal ng mga labi at ng ibang wika ay magsasalita ako sa bayang ito. Ito ang kapahingahan na sinabi kong kinakailangan ninyong makapasok doon sa aklat ni Isaias. Ngayon, imumungkahi ko po ito ng sa gayon, isa-isa lang na di magsasapawan ang pagmiministeryo ng kaloob sa loob ng santuario sa isang pagkakataon. Dahil dadalhin tayo uli nito pabalik sa kayusan ng bagay na ipinapangusap ko, kung may isa na magsasalita, kaya't ipasailalim nyo ang espiritu ng mga propeta sa propeta. Naunawaan nyo ba? Ngayon, tiyakin nyo na ang mga mayroong pagmiministeryo sa katawan ni Kristo, hayat ngayon ay nasabi na ito, naway maganap na ngayon. Tiyakin nyo na ang mga mayroong pagmiministeryo sa katawan ni Kristo ay maghintay sa kanilang ministeryo, dahil pagmiministeryo ito na galing kay Kristo na ipinagkaloob sa Iglesia. Pero mangyaring ngang, di maaring sabay-sabay kayo na magmiministeryo, kinakailangan na isa-isa lang. Kinakailangan na maging ganito ang Branham Tabernacle. Tiyakin nyo na yung mga nakapagsasalita ng iba't ibang wika at sila na mga nagbibigay ng salin sa mga wikang ito at sila na may propesiyang ipapaabot sa iglesia, tiyakin nyo na sila'y makapunta ng maagat sama-sama bago magsimula ang pagtitipon, na sila nga'y magtipon sa isang itinakdang silid at maghintay sa pagmiministeryo ng Panginoon. Ganyan kasi ang ginagawa ng pastor bago siya humarap sa mga tagapakinig. Kinakailangan niyang kunin ang Biblia niya, mag-aral ng may kataimtiman sa kanyang silid na mapasa espiritu at mapahiran sa pagharap niya sa mga tagapakinig para makapangusap. Kung di niya yan gagawin, siya nga'y magugulumihanan sa paglabas niya roon. Sikaping ang bawat lalaki at bawat babae na may espiritual na kaloob ay makadalug muna sa harap ng Panginoon. At yamang ang pastor ay may isa't bukod na pagmiministeryo, siya isang propeta. Ang salitang Ingles na isang mangangaral, ang ibig sabihin nito'y isang propeta na nagahatid ng salita. Kaya naman, ang bawat isa na may pagmiministeryo na isang bahagi ng pagmiministeryo ng iba, tulad na lang ng pagsasalita sa iba't ibang wika, at yung isang bahagi ngay ang mabigyan ng salin ito, sila ngay maghintay ng sama-sama sa kanilang pagmiministeryo. Hindi sila magsasarili sa isang pribadong silid at magsasalita doon sa iba't ibang wika, at tapos doon palang lalabas para sabihin doon sa isa ang winika niya. Dahil lalabas na may pagsasalita siya ng iba't ibang wika at pagbibigay ng salin doon, kita nyo? Ngayon, kung siya naman talaga'y may ganoon, mainam, tatanggapin natin ng ganoon. At ang ibig lang talaga natin, makinabang mismo ang iglesia sa pamamagitan ng mga kaloob na ito na nasa iglesia. Ipinadala ng Diyos sa atin ang mga ito, at ito po'y nais nga nating makinabang ang ating iglesia sa pamamagitan ng espiritual na mga kaloob na ito. Kaya yung tao na nagsasalita ng iba't ibang wika, at yung isa na nagbibigay ng salin doon, at yung isa na nagpropropesiya, sila nga'y papuntahin nyo na sila'y sama-sama bago magtipon ang iglesia. Sila nga'y tipunin nyo sa isang silid na sama-sama sila roon. Maghintay sila sa pagministeryo ng Panginoon sa iglesia. Nauunawaan nyo na po ba ito? At pagkatapos, ganito po, kung si kapatid na Neville, sigit ipagpahalimbawa natin, bueno, siguro, ipagpaumanhin nyo, ganito na lang po pala. Halimbawa po, si kapatid na Collins ay magsasalita sa iba't ibang wika at si kapatid na Hickerson ang magbibigay ng salin dito, kaya't sila'y may pagmiministeryo ng magkabuklod para sa iglesia. Ngayon, di na yan pagmiministeryo ni kapatid na Neville. Pagmiministeryo niya na po yan sa iglesia. Niyahalimbawa ko lang ito. Kaya kayo ng mga kapatid ay nararapat lamang na ganun ngang kainteresado na may dako nyo ang inyong pagmiministeryo sa tama po nitong posisyon sa bahay ng Diyos, katulad ng kung papaanong ang pastor ay ganun kainteresado na may pwesto din ng tama yung pagmiministeryo niya, dahil ganun din kahalaga yun na magagawa niyo yun. Pero di nga maaring bukod na gagawin niyo yun sa sari-sariling silid. Kung ikaw ay nakapagsasalita at ikaw naman na isa ay nakapagbibigay ng salin, kinakailangan niyong magsama. Ngayon, kayo ngayon magpunta at magbuklot sa simbahan sa isang silid na sama-sama kayo sa loob, dahil pribadong pagmiministeryo yung taglay niyong yan. Di po ito hayagang pagmiministeryo. Ito po'y isa na makatutulong sa iglesia, kita nyo? Ito po'y isang bagay na makatutulong sa iglesia, pero di po ito dapat gawin sa mismong kongregasyon na hayat sa pamamaraan lamang nasasabihin ko sa inyo kung paano ba ito isagawa, kita nyo? Pagkatapos, anumang wikain ni kapatid na Collins, mangyari ngang si kapatid na Hickerson ay magbibigay ng salin, kaya't halimbawa lang po, pagkatapos, si kapatid na ganito ay kanya itong sisulat kung ano yon. At pagkatapos, kung ito'y parating na, ngayon, alam nating lahat na ang Panginoon ay parating na. Alam na natin yan. At kaya kung si kapatid na Neville ay tatayo rito gabi-gabi at magsasabi, narito, ang Panginoon ay parating na. Narito, ang Panginoon ay parating na. Ayos lang po yan, kita nyo. Mangyaring nasasabi niya yan bilang pastor sa entablado dahil kamit niya ang salita para roon. At kung siya nga'y pastor, propeta sa iglesia, o isang pastor, ang ibig ko sabihin, kinakailangan niyang pag-aralan ng salita ng Panginoon at sabihin sa inyo kung ano ang nasusulat sa salita ng Panginoon patungkol sa pagdating ng Panginoon, at hayat binabalaan nga kayo nito. sa iba namang pagmiministeryo sa iglesia na wala na siyang koneksyon sa mga yon ay itong pagsasalita sa iba't ibang wika, pagbibigay salin mula sa iba't ibang wika na pagpropropesiya o isang nagpropesiya ang magbibitiw ng propesiya na patungkol sa isang bagay na di nasusulat sa salita. Yun kasing nasusulat sa salita, yun ang kinailangan niyang ipangusap, pero yung di nakasulat sa salita, yan naman yung sasabihin niyo sa kinaukulan. Katulad na lang halimbawa, sabihin mo kay kapatid ng Wheeler, ganito ang sabi ng Panginoon, bukas, sa hukayan niya ng buhangin, huwag siyang pumunta dahil may truck na babalikwas doon o parang ganon at kailangan na masabi yun sa kanya. At mangyaring wiwikain mo yun at may isa na siyang magbibigay ng salin doon. At pagkatapos, ilapag niyo yun sa may entablado. Kapag natapos na ang inyong pagbiministeryo, pagkatapos sa gabi, kapag ang iglesia, ang mga himno, ay nagsimula ng mag-aawitan at kung ano pa, kapag ang pagbiministeryo niyo ay matapos na, papuntahin niyo sila dala-dala ang propesiya na yan na ikinaloob sa kanila. At sa palagay ko ay parang wala tayong, o kung meron man, ganito ang kaayusan dyan. Kapag nagtipon-tipon na ang mga taong ito, yung nakasalo nung karunungan ang paunahin niyo na magsalita. Dahil kita niyo, kung ang isa ay magsasalita sa iba't ibang wika at bibigyan niyo ng salin sangayon sa kasulatan, hindi yun maaaring tanggapin agad, maliban na itong ay masaksihan ng dalawa o tatlong tao. Dalawa o tatlong mga saksi, kita niyo, ang kailangang nakasaksi na kanilang masampalatayanan na salita iyon ng Panginoon. Dahil, at kung minsan po kasi, sa maliliit ng mga pagmiministeryong ito, katulad ng iba pang pagmiministeryo, nahagip niyo yung mga espiritu na huwad. Kita niyo, naglipa na kasi sila riyan sa ere, at di natin gusto yon. Hindi, ang gusto natin ay malantad ang mga pagmiministeryong ito. Kung kinakailangan silang malantad, dahil anumang bagay na galing sa Diyos, huwag kayong mag-alala kung ilalantad ito. Yan po. Ito kasi yung makatatayo sa pagsubok kung ito'y sa Diyos talaga. Kagaya na lang sa pastor, kung may maghahamon sa kanya patungkol sa salita, hindi niya kailangang mapaatras sa bagay na yon. Alam niya kasi mismo kung anong ipinapangusap niya. Sige't lumapit kayo rito, kita niyo? At ganun din ito sa iba pang mga pagmiministeryo. Narapat lamang na ganun din. Ngayon, kung may magsasalita sa iba't ibang wika at maghahatid ng mensahe, ngayon, may ibang tao nga na magsasalita sila ng iba't ibang wika at ang ginagawa lang nila'y pagpapatibay lang sa sarili nila. Yan ang sabi ng Biblia. Sila lang ang nagagalak doon. Magsasalita sila ng iba't ibang wika, makakaramdam sila. At ang tunay namang nakapagsasalita sila sa iba't ibang wika, nakakasalita sila talaga sa iba't ibang wika. At ang Espiritu ang kumikilos doon. Pero kung gagawin yan sa piling ng mga tagapakinig, magsasalita sa iba't ibang wika na sarili lang nila ang napagtitibay noon, kung ganoon, ay di yun kapakinabangan para sa iglesia. Pansarili lang nung lalaki ang napagtitibay niya o nung babae, o sino man na gumagawa noon, kita nyo? Ang pagsasalita po sa iba't ibang wika ay kaloob ng Diyos para sa pagpapatibay, gaya ng sinasabi ni Pablo sa kasulatan na ito'y para pagtibay ng iglesia. Kaya nangangahulugan lamang na ito'y direktang mensahe mula sa Diyos patungo sa iglesia na labas sa kung anong nakasulat dito sa Biblia. Kita nyo? Isa yung bagay na, sabihin na lang natin na tatanungin nyo ako, kapatid na Branham, paano ba ako dapat mabautismuhan? Pwede ko nga sabihin sa inyo agad-agad, hindi nyo na kailangan ng pagsasalita sa iba't ibang wika, at para sabihin ang sagot sa akin, nakasulat kasi ito rito sa Biblia kung anong tamang pamamaraan ng paggawa nito. Kita nyo? Di ko na kailangan pang, di nyo na nga kailangan magtanong tungkol dyan at kailangan pa na magpapasalita kayo ng isang tao sa iba't ibang wika, at para masabi sa inyo, kita nyo? Nakasulat na kasi. Pero kung sasabihin nyo, kapatid na Branham, ano pong dapat kong gawin? Kinakailangan ko kasing magdesisyon sa isang bagay rito patungkol sa kung magsisimba ba ako rito o sa ibang simbahan o parang ganon. O dapat ko bang gawin yung ganito o ganoon? Ngayon, yung bagay na yan ay dapat namang galing mula sa Diyos, kita nyo? Diyos po mismo ang magsasabi sa atin yan. Pero kinakailangan nga itong dumaan sa isa pang pagbiministeryo dahil wala namang sinasabi sa kasulatan na, sige, hayaan niyong umalis si Orman Neville ng Branham Tabernacle at magpunta sa Fort Wayne Gospel Tabernacle, kita nyo? Wala ngang ganun na nakasad dito sa salita, kita nyo? Kaya iyan ang silbi ng mga kaloob na ito. Katulad na lang na may magpupunta rito at magsasabi, kayo ba'y naniniwala sa makalangit na pagpapagaling? Atin ngang ipinapangaral yan. Sinasampalatayanan nga natin yan. Nananampalataya tayo sa pagpapahid ng langis. Pero halimbawa na lang na may lalaki na magsasabi na di siya, hindi niya yun makamit. Ano kaya ang problema? Kaya't ang Diyos na mismo sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika, pagbibigay salin, sa pagpropropesiya, o sa kung anong paraan para tugay-gayin ang buhay ng lalaking yon at talusin ang bagay na nagawa niya, at sabihin yun sa kanya. Ang pagmiministeryong yan ay di na sa pastor, sa mga may pagmiministeryong kaloob na, pero hindi nga dapat ito gawin sa mga may tagapakinig, kita nyo? Ngayon, niminsan ay di kinailangang sabihin ni Pablo sa mga naroon sa iglesia ng Epeso ang tungkol doon. Sila kasi nasa kaayusan, ang iglesia ng Roma, saan pa man sa ibang mga iglesia roon, sa iglesia lang ng Corinto. At di kasi nila mailagay sa ayos sa mga sarili nila. Ngayon, si Pablo ngay naniniwala sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Meron siyang pagsasalita sa iba't ibang wika doon sa iglesia ng Epeso, gaya ng meron siya sa iglesia ng Corinto, kita nyo? Pero, mas nakakapangusap siya sa mga taga-Epeso patungkol sa mas higit na mga bagay kaysa sa pagsasalita na lang sa iba't ibang wika, pagbibigay salin sa mga ito. Ngayon, kapag may isa na magsusulat ng mensahe na ipinabot sa iba't ibang wika o sa pagbibigay ng propesiya at ilalapag yun dito sa entablado, dapat na bago magsimula ang gawain ay babasahin ng pastor itong ganito ang sabi ng Panginoon na galing sa mga nagsalita sa iba't ibang wika at nagbigay ng salin nun. At kung ang bagay na yun ay mangyayari ng saktong-sakto sa pagkakasabi ng ibinigay na salin, itataas natin ang ating mga kamay at magbibigay ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang espiritu na narito sa kalagitnaan natin. Kung di mangyari, mangyari ngang huwag nyo nang gawin uli hanggang sa iyong masamang espiritu ay umalis muna mula sa inyo. Ang Diyos kasi hindi maaari magsabi ng huwad. Siya ay katotohanan sa tuwina. Mangyari ring, kita nyo, sapat na ang gulang nyo ngayon para kumilos na parang ganap ng mga kalalakihan. Di na mga bata pa. Gu. Kinakailangan na may kahulugan na yung sinasabi. Kaya ang iglesia ngayon, sa pagsapit nito sa kayusan, ay maging ganito na sana ang kaayusan. Kung may magbibitiw ng propesiya, kung may darating sa gitna nyo na kulang sa kalaman, at ikaw ngay magsasalita sa iba't ibang wika, ikaw ngay magmimistulang barbaro sa kanya, di niya maunawaan kung anong sinasabi mo, kita nyo, at kung sa totoo lang sa panahon ngayon, kung saan naglipa na ang kalituhan sa bagay na ito, magdudulot lang ito ng kasitisuran. Pero hayaan nyo na magsalita ang isa sa iba't ibang wika, at may isa na magbibigay ng salin at ipapaabot ang mensahe at ito'y ipapasa sa mismong entablado rito patungkol sa kung ano ba ang magaganap at hintayin nyo itong mangyari. Makikita nyo kung ano mismo ang mangyayari. Sabihin nyo sa kanila na bukas sa ganitong oras o sa susunod na sanlinggo sa ganitong oras, ganito ang mangyayari. Tapos, hayaan nyo na yung di mananampalataya na nakaupo na marinig yun at makita na pauna ng sinabi yun bago yun mangyari. Tapos, malalaman nila kung anong uri ng espiritu ang meron dyan sa kalagitnaan nyo. Na yun nga espiritu mismo ng Diyos. Yan nga ang sinasabi ni Pablo. Mangyaring, kung makapagsasalita ng propesiya ang isa't iyahayag ang mga lihim na bagay, hindi ba't ang buong kongregasyon mismo ay yuyukod o ang di mananampalataya ay yuyukod at magsasabi, ang Diyos ang nasa kalagitnaan ninyo? Kita nyo? Dahil hindi maaring, mangyari ngang ayaw nating, nung tayo'y bata pa, sabi ni Pablo, kumikilos ako na gaya ng bata. Yan ngang sinabi niya sa mga taga-Corinto roon. Magsasalita ako na gaya ng bata. May pambatang kaisipan siya noon. Subalit, noong ganap na ang aking gulang, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat, kita nyo? Ngayon, mga ilang taon na ang nakararaan. Kayo'y mga bata na taglay-taglay ang mga kaloob na ito. Palaro-larot, purong sulong. Pero kayo'y nakakapag-eskwela na ng matagal ngayon. Panahon na para maging kalalakihan na sapat ang gulang na di nyo nagagamitin ang mga ito para sa palaro-laro pa. Ang mga kaloob na ito, ito'y sagrado, ito'y sa Diyos, at hindi dapat kayo palaro-laro rito. Hayaan nating gamitin ang mga ito ng Diyos. Yan nga ang ibig marating ng inyong pagmiministeryo. Yan ang paraan para mailagay ang Branham Tabernacle sa paglilingkod. At kung tanungin uli ito anumang panahon, ang tapong ito ay maging saksi na sa ganyang paraan dapat ang paggawa rito sa Branham Tabernacle. Kung may mga bagong dalo na paparito, dahil mayroong ganyan sa tuwina, dahil ito'y tabernakulo na bukas sa lahat ng mga denominasyon, may mga tao na paparito na wala silang mabuting pagsasanay na gaya nito. Wala sila nito. Hindi sapat ang kaalaman nila. At kahit sa pastor nila, bigla na lang silang sasapaw at sisigit sa mensahe at magagambala ang pagtawag sa pagdulog sa altar at magsasalita sa iba't ibang wika at kung ano pang lahat ng yun. Kayo po'y mga kalalakihang mas mataas ang pagsasanay kumpara roon. Kita nyo? Pagkatapos, kapag tapos na ang gawain, kung ang tao ngang yun ay wala na siya sa kayusan, mangyari ngang tungkulin na ito ng mga diakono na lalapitan sila. Huwag nyo nang ipaabot pa na ang pastor ang gagawa nun. Maliban na lang kung walang diakono rito, Pero ang diakono po talaga ang dapat na magsaayos noon, kita nyo? Ngayon, pagkatapos ng gawain, kung may tao na bigla na lang tatayo at magbibigay ng mensahe, ang pastor po, kung gusto niyang huminto pan sumandali at hayaan yon, ayos lang naman yon, kita nyo? Nasa pastor na yon. Pero pagkatapos na pagkatapos nga noon, ay yung mga diakono, bago lumabas yung tao mula sa gusali, dalhin niyo yung tao sa isang gilid at sabihin siya tungkol doon. At kung questionin nila yon, iparinig niyo sa kanila ang tape na ito at sabihin, ganito ang sinasabi ng katungkulan o ng tagakita sa iglesia, ay isang katungkulan ang isa pong tagakita, kita niyo? Yun nga ang tawag dito sa Biblia, katungkulan, kita niyo? Yan po ang pangkalahatang tagakita sa iglesia. Ganito, ito po ang kaayusan at pamamaraan na isinasagawa ng aming iglesia. Ngayon, nalulugod kami na kayo ngay magpunta't ipaabot ang inyong mensahe. Pero kung may mensahe kayo mula sa Panginoon at ito'y ibigay niyo lamang ito, kayo ngay pumarito at ilapag ito sa aming entablado. At ito ngay babasahin ng aming ministro sa kongregasyon, isa pong mensahe sa harapan ng kongregasyon nito. Pero dapat na hindi inuulit lamang ang kasulatan at mga bagay na gaya nun. Kinakailangan na direktang mensahe ito sa mga tao patungkol sa bagay na napipinto mismong mangyari o bagay na kinailangan nilang gawin. Naunawaan po ba? Sige. Ngayon, may mas mainam bang paraan para mapanatili ang kaayusan sa loob ng simbahan? Maliban sa palagian na lang na pagpapaalala sa mga tao ng paulit-ulit mula sa mga diakono na nararapat? Wala po. Naipaliwanag ko na yan. Yan po yung ikatlong katanungan. Mga diakono, ang tungkulin nyo ay mapanatili mismo ang kaayusan sa loob ng simbahan ng may kabutihang loob at pagkamagiliw. At mangyari rin na kayo ang gagawa nito na kung may isa na mawawala sa kaayusan sa loob ng simbahan, o may paparito na sabihin na lang natin na lasing, o may bigla na lang papasok dito, katulad nga nung nabaril na ministro doon sa entablado noong isang gabi sa Daco roon. Nabalitaan nyo na yun. May lasing na bigla na lang pumasok na may daladalang mahabang baril na dobladong kargada. Yung lasing nga ay nagsisisigaw na inahanap yung asawa niyang babae, at sadyan niya yung asawa niyang babae, at sumugod doon sa pastor, at itinuro ng pastor sa lalaki yung asawa nito na nakaupo roon. Pero akmangang babaralin ng lalaki yung asawa sa mismong loob ng simbahan, at nagsimulang makipag-usap sa lalaki yung pastor. At imbis na yung lalaki nga na may hawak ng mahabang baril ay bumaling at binaril yung pastor doon sa pulpito. At pagkatapos, binaril ang kanyang asawang babae at pagkatapos ay binaril niya ang sarili niya. Ngayon, umiimang ilan-ilan sa ng mga diakono na naroon nung pumasok ang lalaking yon sa pintuan habang may daladala siyang mahabang baril, nasunggaban na sana nila yung lalaki at naagaw nila yung mahabang baril mula sa kamay niya. Kita nyo? Ganun nga. Ganun nga ang kaayusan ng mga diakono. At ngayon, kung yung mga bagay na gaya niyan ay patuloy lang nagagawin ngayon, asahan nyo na yung mga kung ano-anong pangyayari na tulad nun. Pero alalahanin nyo nga, ang mga diakono ang pulis ng Diyos sa loob ng bahay ng Diyos. Kahit ano pa ang isip-isipin ng iba. May mga pagkakataon nga na ang isang pulis ay di niya gusto na magpunta ro't arestuhin ang isang tao, parahil ay isa kasi yon sa mga kaibigan niya. Pero nanumpa nga siya sa isang katungkulan na kailangan niya talagang gawin ano tanuman. Yan kasi ang katungkulan niya para sa kanyang siyudad, kita nyo? Mangyaring, yan ang katungkulan ng isang diakono sa iglesia. At kung may isa na bigla na lang sisingit at puputulin sa pagsasalita ang pastor, o kung ano na parang ganun, at ang pastor ay kasalukuyang nagmemensahe, marapat lamang ng mga diakono ay lalapitan yung mga taong ganoon, dalawa o tatlo sa kanila, sasabihin, maaari ka pa naming makausap, kapatid? Kita nyo? Dalhin nyo siya mula sa simbahan, dun sa labas, papunta sa opisina, dito o sa ibang opisina, at kausapin nyo siya tungkol dun. Sabihin, dapat di kayo nanggugulo. Alam nyo, malaking ang multa ayon sa batas ang bigla na lang manggugulo sa gawain, kita nyo? Pero may ganyan ngang mga tao na delinkwente o kung ano, na bigla na lang magpupunta riyan sa kalagitnaan nyo, alam nyo. At marahil panatiko ng relihiyon at biglang-bigla na lang may gagawin kung gano'n ang mga diakono. At kung ang mga diakono ay para bang di nila yun makontrol, kung gano'n ay yung lupon ng mga tagapangasiwa o kung sino pang iba sa loob ng simbahan, ay maaari namang umaksyon doon at tumulong para doon sa diakono. Alam niyo yun. At ngayon, sige't ulitin natin yung tanong na yan dito. May mas mainam bang paraan para mapanatili ang kaayusan sa loob ng simbahan maliban sa palagian na lang na pagpapaalala sa mga tao ng paulit-ulit mula sa mga diakono ngayon ng paminsan-minsan? Ngayon, iniisip ko na ang pastor dapat nga niyang dalas-dalasan o iparinig ang tape na ito para ito na mismo ang tumayong saksi ang mga diakono ang pulis, at ang bagay na sabihin nila ay batas at kaayusan kita nyo. At sila nga ay may otoridad mula sa iglesia, at maski mula sa mismong mga batas ng bansa na gawing matiwasay na dako ang bahay ng Diyos. At sino man na sumalangsang laban sa diakono ng gaya nun, ay mapapatawan nga ng 2 o 10 taon sa pambansang bilangguan. Kapag sinabihin mo silang umalis at ayaw nilang gawin ito, o parang ganoon, sabihin yung taong nanggugulo, marahil wala siyang kamalay-malay sa sinusuon niya. Inilalagay niya ang sarili niya, o isinasalang niya ang sarili niya sa alanganin sa lahat ng mga multang ito't lahat na. At mangyari rin na kapag dumating sa punto na may isang tao, ngayon, gaya, kaya't kung may bigla na lang sisingit at manggugulo, marahil magsasalita sa iba't ibang wika o kung ano, di ko yan sisitahin, kita nyo? Ahayaan lang sila, lalo na't bago pa lang yung tao na nakadalo. Kung yung tao na may isa sa atin dito, mangyaring niyang magtakda kayo ng kasunod na gabi, kunin nyo na mga diakono ang tape na ito at sabihin, ngayon, iparirinig namin itong mga pagsasaayos sa loob ng iglesia bago tayo magsimula ng gawain. Gusto kong ang lahat ay makaunawa rito, at kayo na mga pastor, at lahat kayo na iba pa'y maaring gumawa ng sama-sama gaya nun. Ngayon, kapatid na Branham, paano naman po sa Sunday School? Kapatid na Branham, patungkol naman sa Sunday School, bueno, ito po ba'y dapat na una bago ang gawain ng pangangaral? Oo, noon pa may ganoon na ang ginagawa natin dito. Yung Sunday School ay una bago ang gawain sa pangangaral. Kaya't nabibigyan kasi ng pagkakataon ang mga munting mga bata na dumadalo sa Sunday School na matapos na agad ang kanilang klase. At kung gusto pa nilang mangyaring ang mga munting bata ay di pa nila ito maintindihan. At kaya kung paupuin sila roon sa likod na likod na patatapusin muna ang gawain dito ng pangangaral, at pagkatapos ay may Sunday School pa na kasunod, mapapagod ang mga maliliit na bata. Kaya una talaga dapat ang Sunday School. May nakatakdang oras na sa ganong oras at uwi na ang Sunday School. Dapat na tiyakin po yan ang namamahala ng Sunday School na magkaroon talaga ng Sunday School sa oras na itinakda, nakatakdang oras, at kinakailangan ding matapos sa itinakda ng oras. Lahat po ng Sunday School, maglaan ng oras para dun, at pagkatapos ay labasan na. Ang tagapagturo ba sa klase ng mga nakakatanday ibang tao dapat at hindi ang pastor? Kung yan ang pinagkasunduan, kung gusto ng pastor na siya ang magturo ng Sunday School at pagkatapos ay siya rin ang magbibigay ng mensahe maya-maya, mainam at wala pong problema yan kung gusto niyang magdawas ng dobling gawain. Pero kung di naman niya gusto, yung tagapagturo ng Sunday School para sa mga nakatatanda ang pagturuin. Kita nyo? Para sa klase nyo ng mga nakatatanda. At pagkatapos, kung ang pastor ay may naiisip siyang iba na magtuturo, at yung tao na yun ay gusto rin naman niya, maglaan kayo ng 30 minuto, o kung ano mang itinakdang haba ng oras ng Sunday School, 30 o 35, 40 minuto, kung ano man yun. At may kalimbang na nakalagay po dapat dito, at kapag pinatunog na yung kalimbang na yan, ibig sabihin, o kahit kalimbang ng simbahan, kapag patutunugin sa labas, hudyat na yun na palabasin na ang Sunday School. At kapag tumunog na ang kalimbang, ibig sabihin nun na dapat na nasa ayos na ang lahat sa dakong yun. Maglaan ng kaunting oras para sa isang himno o dalawa. Ano man yan na inyong aawitin, huwag masyadong matagal. Mapapagod nyo ang mga tao kung pananatilihin nyo sila ng matagal, kita nyo? At patunugin nyo lang po ang kalimbang, umawit ng himno at anuman yan na gagawin nyo. At tapos, ay papuntahin nyo na ang mga klase nyo sa kanikanilang silid. At pagsapit mismo ng oras, sabihin na lang natin na alas 10 o alas 10:30 o alas 10:15, anuman po yun. Patunugin nyo po yung kalimbang na yun at yung mga tagapagturo ay palalabasin nila ang kanilang klase. Magtutungo sila sa mga tagapakinig dito. At pagkatapos, at magbigay ulat ng Sunday School. At pagkatapos, ay isara na yun. At yung mga gustong magpaiwan para sa pangangaral na gawain, ay sila'y manatili lang para sa kasunod. Kita nyo? At mangyaring nasa kaayusan na ito. May tanong po ba? Ilan po ba? Oh, tama, dapat nga. Ang isang bata na 3 taong gulang ay di niya maiintindihan yung kayang unawain ng kabataan na 14 taong gulang na. Siguro po ay napalawit ko naman yan ng maayos. Ilan po ba dapat ang klase? Paghiwa-hiwalayin nyo ang mga klase nyo ng kasi po yung klase para sa malilit na bata na gustong-gusto yung pisara na may tautauhan at mga larawan, mangyaring di na yun ang gusto ng mga kabataang lalaki o babae na 14 taong gulang na, kita nyo? Dapat na mayroon kayong isa na magtuturo doon sa mga maliliit pang bata. Siguro isang may edad ng nanay o isa na may kaalaman sa pag-aalaga sa kanila. Siguro, sa ibang klase sa palagay ko, ang kailangan dun ay yung mas maalam sa pagpre-presenta ng salita, kita nyo? At kailangan talaga nitong hiwa-hiwalay na klase. Siguro, sasabihin ko lang ngayon na dapat may klase na di bababasa, kahit siguro tatlong klase po. May klase po dapat para sa malilit pang bata, na siguro ay mula 5 taong gulang ang edad pataas, at lahat ng iba pa na mas bata pa ang edad ay dapat manatili sa kanikanilang nanay at dadalhin sila sa pribadong silid para sa mga nanay kung kinakailangan sa oras ng pangangaral. Kung yung mga bata ay biglang magkukulit, para dun yung pribadong silid na yon. At iniisip ko na yung mga klase ay dapat nakauri na may para sa maliliit pang bata na 5 o 6 na taon ng edad, hanggang 8 o 9, 10, basta para pong ganun. At pagkatapos, meron din para sa 10 taon, hanggang 15 taon na yun po yung klase para sa mga kabataan. At pagkatapos, may klase para sa nakatatanda mula 15 taong gulang, dahil sila, ayun nga, sapat na edad na yan para sa panahon nga ngayon, pwede na silang makakuha ng trabaho, at yung ilan nga'y gusto nang makaboto sa edad nilang yan, halos, kaya sila ay may kasapatan na para makapakinig sa salita. Kaya't dito nga sila sa mismong auditorium magpupunta at makikinig. Sino po ba ang dapat na maging tagapagturo? Ayan nga, nasa inyo po yan kung sino ang gusto nyong mahalal ng mga tagapagturo. At kayo nga dapat ang gumawa niyan. Maglagay kayo roon, kumuha ng tao. Kaya't magpulong kayo sa iglesia at sabihin nyo, sino rito ang minararamdamang pangunguna ng Panginoon? At pagkatapos, kumuha kayo ng kwalipikadong tagapagturo. At pagkatapos, itakda nyo na yon. Kinakailangan pong seryoso sa tungkulin, mga kapatid. Kung ang isang tagapagturo ay di kwalipikado para roon, magpalit kayo ng mga tagapagturo. Kapag dumating ang oras sa pangunguna ng Diyos, kung maramdaman ko na si Orman Neville po rito ay di na kayang umabot sa kwalipikasyon na maging pastor dito, sasabihin ko po ito sa iglesia. Kapag may makita akong isang bagay rito na sa tingin ko ay kayo na mga diakono, ay di na kwalipikado para maging mga diakono, sasabihin ko po ito sa iglesia na natuklasan ko na may naturang diakono rito na gumagawa ng isang bagay na di dapat niya gawin. At di siya nananatili sa kanyang nakaatang na tungkulin. At kung ano pa na parang ganoon, o sa isang katiwala man o kung ano pa, hindi ko po pwedeng basta ihalal siya at italaga o tanggalin. Ang iglesia po ang gagawa nito, pero tiyak po yan na sasaysayin ko ang bagay na yan sa harap ng iglesia, kita nyo, dahil yun ang nararapat na gawin, yun nga ang dapat kong gampanan, isang tagakita, kaya kailangan kong magmatsyag at tingnan kung ano-anong nangyayari. Langit po ang patutunguhan natin. Hindi sa kung saang lugar lang dyan na magtitipon-tipon lang ang mga tao o kung anong kasiyahan at magkukumusta-kumustahan lang at maglalaro ng baseball. Narito tayo na pinangahawakan natin ang pinakamabiyayang bagay na narito sa mundo, ang salita ng Diyos, at kinakailangan na may sagawa mismo ito sa banal na kaayusan. Sino po ba ang dapat na maging tagapagturo? Nasa inyo na yan kung sino ang pipiliin nyo. Pero kung ako lang ay para sa mga maliliit na mga bata, ang pipiliin ko ay yung may edad ng babae, yung may kakayahan na gawin yon. Pagkatapos sa mga kabataan naman, ang kukunin ko ay yung tagapagturo na istrikto. At hindi yung magpupunta lang dito at parang pumunta lang sa ihaw-ihaw. Ayos lang naman kung gusto nilang lumabas at mag-ihaw-ihaw. Pero dapat na ilugar ang lahat ng bagay nang sa gayon ilagay sa salita. Ang ilagay nyo roon ay yung may kakayahan na dalhin ang salita. At mangyaring ang tayo ng iglesyang ito ay di lang para sa mainam ang ihaw-ihaw na yan. At yung munti pong mga piknik na gusto nyong makapagsama-sama kayo at kayo magbuklod-buklod, ayos lang po yan. Yan nga'y pwede nyong gawin para masiyahan ang mga bata. Pero dito sa lugar na ito rito, dito'y ang salita dapat ng Diyos. Yung ihaw-ihaw ay sa labas po yan na nagsasama-sama kayo o parang ganun, pero di po dapat dito sa bahay ng Diyos. At ang mga ito numay, dilingit sa inyo. Kaya't alam na alam nyong hindi ubra sa atin dito ang kahibangan ng mga kasiyahan at lahat ng gaya nun sa paligid na tayo, mas may higit kayong nalalaman kumpara riyan. Sino po ang dapat mamahala sa Sunday School para panatilihin ito sa kaayusan? Ang tagapangasiwa po ng Sunday School. At yun nga ang tungkulin niya. Hindi niya tungkulin yung mga nasa diakono, mga katiwala, mga pastor, o sa kung sino pang iba. Siya kasi may sariling tungkulin. Sino man ang tagapagturo niyo sa inyo ng Sunday School, di ko po alam. Pero ang bawat tagapagturo na yan ng Sunday School ay kinakailangan niyang matiyak na ang bawat klase ay nasa tamang kaayusan nito. At ang bawat tagapagturo ay naroon mismo, o kung wala sila, ay dapat may hahaliling tagapagturo para sa tagapagturo na yon kung wala sila nung araw na yon. Pagkatapos, bago magsimula ang Sunday, habang nasa kasagsagan ng mga aralin, ang naturang tagapangasiwa ng Sunday School ay dadaan at kukunin ang mga kaloob na nilikom nila roon, yung mga nalikom sa Sunday School, at yung ulat kung ilan pa ang naroon, ilang pirasong mga Biblia ang naroon sa isang klase roon, at kung ano-ano pa, at gagawa ng ulat tungkol doon. At pagkatapos, tatayo siya sa harap ng mga tagapakinig bago magsimula ang gawain ng pangangaral. Kapag ibinigay na sa kanya ang oras para gawin niya yon, na magbibigay ng ulat patungkol sa Sunday School kapag natapos na ang mga Sunday School. Kaya't iuulat niya kung ilan ang mga tagapagturo, kung ilan ang mga dumalo, ilan sa kabuuan ang mga dumalo sa Sunday School, ang buong halaga ng mga kaloob at kung ano pang gaya nun. Ang mga diakono, patiwala, pastor, ay di sila ang dapat na gumawa nun. Di nila yung trabaho. Ang tagapangasiwa ng Sunday School ang siyang may tungkulin dun. At mangyari rin na kapag mapansin niya na ang Sunday School ay may mga bagay-bagay na kailangan, kanya nga itong iprepresenta sa harap ng lupon ng mga tagapangasiwa at pagpupulungan ng mga tagapangasiwa ang tungkol doon muna. At pagkatapos, ang mga tagapangasiwa, kung nakita nilang may sapat na pondo naman at kung ano pa, ayon sa tagahawak ng salapi, kung ganon ay maaari na yung bilhin. Kung halimbawa, may gusto siyang babasahing inilethala at kung ano man yun, o mga Biblia o kung ano na gusto nilang bilhan ang isa roon ng Biblia, alam nyo, na pinakamagaling sa paghahanap ng mga salita at nakasisipi ng pinakamaraming kasulatan na papremyo o kung ano na pamimigay ng ganoon, regalo at gusto nilang bumili ng ganoon na ibibigay ng iglesia, dapat na may presenta ito sa mga diakono at bigyan sila ng oras para malaman nila kung ito ba'y may pondo, kita nyo? At sa palagay ko ay nasagot naman ang limang katanungan na yan tungkol sa mga yan. Ngayon ang kasunod, eto. Kapatid na Branham, tungkol sa pagsasaayos ng iglesia, sinisikap nga namin na bumatay mismo sa pamamaraan na sa pagkakaunawa namin ay mga kaayusan na inilatag noon nung ang bagong simbahan na ito ay maihandog. At sa pagganap po namin, may ilan na nagagalit at umalis ng simbahan, at may ilan din na di nakikinig sa anumang sinasabi namin, lalo na po ang mga bata. Nakipag-usap na kami sa mga magulang tungkol sa kanilang mga anak, at di pa rin nila sila itinutuwid. Ngayon, kami po ba ang di nakaunawa, o sa madaling sabi, ay mali ba ang pagtugay-gay namin dito? Salamat po. Ngayon, sige't sasagutin ko ito ng isa-isa ayon sa pagkakasunod-sunod. Tungkol sa pagsasaayos ng iglesia, kinisikap nga namin na bumatay mismo sa pamamaraan na sa pagkakaunawa namin ay mga kaayusan na inilatag noon nung ang bagong simbahan na ito ay maihandog. Ngayon, tama po yan. Tama ang ginagawa nyo. Ngayon, ito nga'y galing sa mga diakono sa pagkakaunawa ko dahil dito ang tinutukoy rito, trabaho yan ng diakono. Sige, at sa pagganap po namin, Malimit na may ilan na nagagalit sa amin. Ganon din sila sa akin. Siya nga. Ganon ang gagawin nila kahit sino pa yan. Kita nyo? Ang isang tao na ganyan, may kung anong mali sa taong yun. Hindi sila husto sa Diyos. Dahil ang Espiritu ni Kristo ay napapasailalim sa turo ni Kristo, sa bahay ni Kristo, sa pagsasaayos ni Kristo. Kita nyo? At sino man na lalaki na, o babae man, o sino man, bata, na bigla na lang magagalit sa isang makadiyos na diakono na nagsasabi lang naman sa kanila na, at, o sino mang magulang na bigla na lang magagalit sa isang diakono. Sa totoo lang, hangad natin ang lahat ay maabot talaga natin sa iglesyang ito. Pero kung yun lang naman ang pagmumulan ng kaguluhan sa isang dako sa kung saan may tinikpo o may kuneho sa talaksan ng mga kahoy, gaya ng nakasanayan nating pagsasalarawan dito, ang taong yun ay wala sa katwiran. Kung aalis man sila, may isang natitirang bagay lang na dapat gawin. Hayaan nyo lang silang umalis at ipanalangin nyo sila. Kita nyo? Pagkatapos, ay marahil may ilang diakono ang magpupunta sa kanilang ig o magpupunta sa kanilang bahay paglaon at aalamin nila kung bakit sila umalis at sila'y tatanungin kung ano bang problema. Pagkatapos, hayat kung sila'y tingnan nga nila kung pwede ba silang maibalik. Kung hindi pa rin, ay kumuha kayo ng dalawa o tatlong mga saksi na sasama sa kanila para mas malinaw sila na maunawaan. Tapos, kung di pa rin maunawaan, hayat sasabihin ngayon sa harapan ng iglesia kung sila'y kasapi rito sa iglesia. Tapos sila ngay, at kung mangyari naman na di sila kasapi sa iglesia, dahil sa di nga sila miyembro ng kongregasyon dito, inakailangan na ipaintindi sa kanila na dapat silang magpasakop, kita nyo? Sila ngay dapat na makinig sa mga kaayusan dito. Dahil ito ang pagsasaayos ng iglesia. Itong mga bagay ngang ito'y mga bagay na di natin ibig gawin. Mga bagay na di ko ibig gawin. Pero ito nga'y mga bagay na dapat gawin. At inilalagay ko nga ang sarili ko rito sa prontera. At sinasabi ito sa kanila sa pamamagitan ng tape na ito. Ako ang naririnig nila na nagsasalita rito. Nalalaman nila na ako ito. hindi kayo na mga kalalakihan. Tinatanong niyo sa akin ang mga katanungan ito, at sinasagot ko ito sa inyo sa mainam na naabot ng kaalaman ko mula sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ang mga taong yun ay nagagalit at lilisanin ka, ano ba ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito, kapatid na Branham? Sila'y nagsilayo mula sa atin dahil sila'y hindi sa atin. At yun na yun, linisan ang iglesia. Yun nga ang ginawa nila. Sige po, may ilan na di nakikinig sa anumang sinasabi namin, lalo na po ang mga bata. Dapat na nalalaman ng mga bata kung ano ang disiplina. Sa bahay pa lang, ay dapat na nadidisiplina na sila. Pero kahit na nga mismo sa mga anak ko, yung mga anak ko sa pagpunta nila rito, ay may pagkakataon na nagiging magulo sila. Di ko gusto na para bang nagagapusan kayo, si Sarah Man, Rebecca, Joseph, Billy, o sino po man yan. Sabihin niyo sa akin, titiyakin ko yan. Kung di nila talaga kayang manahimik, kung ganun, ay di na sila muna papupuntahin dito sa simbahan hanggang sa matuto sila na magpakabait. Hindi po ito arena, bahay po ito ng Diyos. Hindi po ito lugar kung saan pwede maglaro-laro at magpapadawis-dus pa at magsusulat-sulat-sulatan at magtatawa-tawa at maglilikot. Ito po ang bahay ng Diyos. Dapat na maka-Diyos ang pag-aasal dito. Nagpupunta po kayo rito para sumamba, na hindi nga para mamasyal lang. Di po ito dako sa pagpipiknik. Hindi ito dako ng pamamasyal. Ito ang dako ng pagdalaw ng Espiritu Santo. Pakinggan niyo kung ano ang pinapangusap niya. Hindi yung magkukwento-kwentuhan kayo sa isa't isa. Di po tayo naparito para makipaglakip sa isa't isa. Naparito tayo para kay Kristo makipaglakip. Ito po ang bahay ng panambahan at ang mga bata ay dapat na dinidisiplina at kung kinakailangan nga nila ng mga magulang mismo, sige pagkaunawaan nyo na kung ang mga diakonong ito, kung ang mga magulang ng mga bata ay di makikinig sa sinasabi ng mga diakono, ang mismong mga magulang ay nangangailangan ng pagtatama sa kanilang sarili. Nakipag-usap na kami sa mga magulang tungkol sa kanilang mga anak at di pa rin nila sila itinutuwid. Kung sila'y mga miyembro sa iglesia, ay magsama kayo ng dalawa o tatlo at ipatawag nyo ang magulang na yon sa isang pribadong pakikipag-usap dyan sa isa sa mga tanggapan dito. Di ko alintana kung sino man yan. Maging ako man, kung si kapatid na Neville man, kung si Billy Paul at ang munti niyang anak na lalaki, kung si kapatid na Collins man at isa sa mga anak niya, o kung sino pa man sa inyo, tayo ngay, oot ating iniibig ang isa't isa sa atin. Pero may obligasyon tayo sa Diyos at sa salitang ito. Kahit na si Doc pa yan, na kahit sino pa man yan, kinakailangan nating kunin ang pansin ng isa't isa at maging tapat sa isa't isa. Paano makikipag-ugnay ang Diyos sa atin kung sa atin-atin pa lang ay di na tayo tapat sa isa't isa? Paano tayo magiging tapat sa Kanya? Kita nyo? Isa po itong pagsasaayos. Kinakailangan nating mapanatili sa ganoon ang bahay ng Diyos. At ang mga diakono ay dapat na alam nila kung paano ito isasagawa. Kita nyo? At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Para inyong mapanatili sa pamantayan ang mga bagay-bagay. At kaya kung ganito, na sinasabihin nyo na yung mga magulang at di pa rin sila nakikinig dito, di nila ito pakinggan, mangyaring kumuha na kayo ng isa pang diakono o isa sa mga katiwala o kung sino mang mabuting tao sa iglesyang ito at ipatawag, dalhin nyo ang lupon ng mga diakono, lahat ng mga diakono nyo at isama. Sabihin, kapatid na Jones, kapatid na Henderson, kapatid na Jackson, o kung sino man, kita nyo, ang mga anak nila ay di kumikilos ng naaayon, sinabihan na namin sila ng dalawa o tatlong beses tungkol sa kanilang mga anak, at di pa rin sila nakikinig. Mangyari ngang, tatawagin nyo si kapatid na Jones doon, o si kapatid na kung sino man, at sasabihin nyo, kapatid na Jones, ipinatawag ka po namin sa pag-uusap na ito, mahal ka namin, at kami, ikaw ngay bahagi namin, isa ka sa amin. Sige't iparirinig ko lang ang tape na ito at pakinggan mo lang ang sinasabi ni kapatid na Branham patungkol dito. Kita mo? Ngayon, sinabihan ka na namin noon na sikapin mong kikilos ng tama ang mga anak mo. Kita mo? Kung di nila magawang kumilos ng naaayon at di mo talaga sila magawang tumino sa simbahan, iwanan mo sila sa kung sino habang ikaw na may dadalo sa simbahan hanggang sa matutunan nila kung paano ba ang tamang asal sa loob ng bahay ng Diyos. Kita nyo? Mangyari ngang ito ang pagsasaayos. Kinakailangan na gawin ito, kita nyo? Ngayon, may isa pang katanungan na kadugtong. Ngayon, kami po ba ang di nakaunawa? Hindi po. Hindi kayo ang di nakaunawa. Ganun po. Sige't sasabihin ko po uli, mga pagsasaayos. Sa hukbo nga, di kanila tatanungin doon, maaari mo bang gawin ang naturang bagay? Kung nasa isang hukbo ka, ikaw ngay inoobliga na gawin yon, kita nyo? At ganoon din ito sa, ako'y inoobliga na ipangaral ang Ebanghelyo. Inoobliga ako na tumindig para rito, kahit na ano pa ang sabihin ng kapwa ko, kalalakihan at mga kapatiran, at kung sino-sino pa patungkol dito, ako po'y may obligasyon na gampanan ito. Makakasakit at makakasakit po talaga ako ng mga damdamin at mababa ko ang ilang mga kalalakihan na magpira-piraso ang damdamin. Pero akin lamang na di nyo nga gugustuhing matulad kay Oswald, itay nyo, kung di nyo nga magagawa na kahit putol kayo sa isang tao at sa mga bagay-bagay, at kakamayan pa rin siya at ganun pa rin kagaan ang pakikitungod sa kanya, may bagay ngang mali sa inyo. Kung di ko nga magagawa na kahit tutulak ko sa isang tao na malayo ko talaga, parang mula sa panig na ito hanggang doon sa kabila, at ang pakikitungo ko sa taong ito ay kung paano si Kristo noon, kung ganoon, ay may kung anong mali sa espiritu ko. Hindi ko taglay ang espiritu ni Kristo, kita niya? Kung sasabihin niya, bueno, kapatid na Branham, ako yung naniniwala na yung pangangaral mo ay ganito o ganoon. Ayos lang yan, kapatid. Sige't mag-usap tayo para ito ibigyan ng katuturan. Ikaw at ako, usisain natin ito. Pumunta tayo sa isang silid dito na makapagsarili tayo. Bibigyan natin ito ng katuturan. At kung baakin man niya ako na magpira-piraso ang damdamin ko, at may masasabi rin ako sa kanya, kung sa puso ko ay hindi na ganun ang nararamdaman kong pakikitungo sa kanya, na siya'y kapatid ko pa rin at sinisikap ko lang na tulungan siya, kung ganoon ay hindi ko siya matutulungan. Walang paraan para matulungan ko siya. Kung di ko siya iniibig, ano pang ang dahilan at nagtungo ako roon? Sabihin na agad sa kanya sa una pa lang, kapatid, ay wala na akong pagkalugod sa iyo at itulot mo na maiwaksi ko muna yan palabas ng puso ko bago tayo magtungo roon dahil hindi kita matutulungan maliban na ibigin mo na kita. At tama po yun. At ganyan po dapat, kita nyo? Ganoon ang ipagpatuloy niyong gawin. Magagawa niyo yun ng saktong tama sa paraan na dapat ay ganoon yun. Hindi nga kayo ang di nakaunawa. Mali ba ang pagtugay-gay namin dito? Hindi. Yan po ang tamang pagtugay-gay rito. Panatilihin ang kaayusan dahil di naman yan maiiwasan. Ngayon, ang mga maliliit na mga bata at mga nanay, mga munting sanggol at iba pa, sila nga'y magsisiiyakan ano tanuman. At kung ano ang pag-iiyakan nila ay masyado na't nakakaistorbo na sa pastor niyo sa itaas, alalahanin niyo, kayo ang mga bodyguard niya. Kayo ang mga bodyguard niya sa Ebanghelyo, kita nyo? At kung yun ngayon nakagagambala na sa mensahe ng Panginoon, kung ganun, kayo ng mga diakono, ano pong dapat niyong gawin? Katulad nga sa isang lalaki nagsasalita sa iba't ibang wika, siya'y may obligasyon. At sa isang lalaki na nangangaral, siya'y may obligasyon sa salita. Siya'y may obligasyon sa mga bagay na ito. Ang bawat isa sa inyo ay may obligasyon sa isang partikular na katungkulan. At yan ang dahilan kung bakit tayo narito para gampanan yan. Ngayon, ayaw nating magtagal at sa palagay ko ay may pakipagkita pa ako sa ilang mga minuto, kaya susubukan kong mapadali na ito sa abot ng makakaya ko. Kapatid na Branham, may tatlo, dalawang katanungan sa card na ito rito. Kapatid na Branham, ano po ba ang tamang patakaran ng pagkuha ng mga kaloob sa iglesia na ibibigay para sa isang tao? Paano po ba ang tamang pamamaraan dito? Sa palagay ko, ay di dapat kumukuha ng kaloob na ibibigay para sa isang tao, maliban na lang kung ito'y para sa inyong pastor. At sa palagay ko, kung may dudulog na manghihingi ng abuloy, o parang ganoon na, o yung tao ay talaga pong matindi ang pangangailangan, kagaya na lang ng isa sa mga kasamahan natin dito sa ating kongregasyon. Sabihin na lang natin na isa sa mga kapatid natin, at talagang nasa kagipitan sila. Bueno, sa tingin ko sa bagay na yan, ay naanunsyo yan dapat sa may entablado. At ang pastor dapat ang gagawa nito. Sa tingin ko ay siyang may tungkulin na gawin yan. Na yung kapatid na nangangailangan ng kung ano, ang pastor ang dapat na magpresenta nun sa iglesia kung nais itong matugunan sa ganong paraan. Pero kung may isa na nangangailangan at mangyaring din nyo gustong idaan sa paglilikom para sa taong yun na may pangangailangan, ang gawin nyo ngay, ang mga lupon ay sila'y magtitipon at pagkakasunduan nila yung partikular na halaga na gusto nilang ibigay dito sa tao mula sa pondo. Pero kung ang pondo ay kapuspos sa panahon na yan at di nila kayang matustusan yun, lilikom na talaga ng kaloob, bueno, nang ang mangyari yung pag-usapan niyan sa lupon, yata sa pastor, at ang pastor nga ang ihiling sa naturang bagay. Halimbawa, ngayong gabi, ang ating kapatid na Jones, siya ay nasangkot sa isang matinding sakuna na sunog po ang tinitirhan niya. At kaya sa gabing ito, bilang mga Kristiyano, tayo nagbubuklod ng bawat isa ay maglalagak ng anuman na maibibigay nating tulong para kay kapatid na Jones na maibalik sa kanyang tinitirhan uli. Kita nyo? O kung ano po, kita nyo? Gawin na, yun po ang gawin natin. Ipadaan ang pagsasabi noon sa entablado. Ganun po ang pamamaraan para gawin yon. At pagkatapos, sigit kunin na ang ilalagak ng mga tulong. At pagkatapos, ibigay yon sa taghahawak ng salapi ng simbahan. At itong mga nailagak ng mga tulong ay ibibigay sa pamamagitan ng taghahawak ng salapi ng simbahan. At yun ay ibigay dun sa tao. At bigyan din yung tao ng kasulatang tinanggap yon. Dahil di ko lang alam kung may mababawing buwis dun o wala. Basta para po sa ganoon. Ngayon, pero pagdating naman sa halimbawa isang estranghero na dudulog dito, isang estranghero na dudulog na marahil siya'y may lalaki na paparito, pagsasabi, bueno, alam niyo po, ako nga'y bumibiyahe at sumabog yung isang gulong ko at gusto ko po sana ng bagong gulong. Ako po'y likuman niyo sana ng kaloob ngayong gabi para sa bagong gulong. Ngayon, di po yun dapat gawin. Hindi po yun dapat gawin. At kung yung pangyayari ay makatwirang bagay naman na nangyari sa isang tao na kakilala nyo, ang lupon ngay maaaring magpulong at magtalaga ng partikular na halaga ng pera na kukunin mula sa tagahawak ng pera para bilhan ng lalaking iyon ng gulong o kung ano man yun. O kung kapos naman ang pera sa pondo, mangyaring pagkasunduan ito ng lupon na itong di po ang pastor ang gagawa niyan, ang mga diakono ang dapat na umasikaso rito, kita nyo, o ang mga lupon. At ngayon, kung ito ngay, kung napagkasunduan na, doon pa lamang yun iaatas sa pastor. Ang pastor po ang kukuha ng kaloob. Pero pansin ninyo, kung isa pong estranghero, tapos kailangan agad na yung tao ay nangangailangan ng konti lang namang pera at nararamdaman niyong makatwiran ang pupuntahan naman noon. Ngayon, opinion ko lang ito, kung para talaga sa isang makatwirang bagay at alam niyo na para sa makatwirang bagay yun. Ngayon, una, kung magpupunta kayo roon at titingnan niyo yung mga libreta ko sa bahay ng mga taong dumadaan doon at nagsasabi, ako si Reverend ganito at ganoon mula sa ganito ganong iglesia at ako'y nagkaroon ng aberya sa daan sa pagpunta rito at ako'y nangangailangan ng bagong mga gulong. At alam ko na kagagaling ko lang mula sa isang pagtitipon at nabigyan ng kaloob o parang ganoon. Ibibigay ko yun sa kanya, halos lahat, para makabilis siya ng bagong mga gulong. At sa pagtingin ko naman doon sa tala ng mga dumalo, ay wala namang ganong ministro. Walang ganoon na nakatira sa sinasabing lugar daw. At nasa 10,000 o $20,000 na ang nakalista doon sa mga libreta na mga naiabot ko ng pera sa maraming mga taon na nagdaan na naibigay ko sa ganong paraan. Sila'y nga hindi ko kakilala at di ko rin alam kung saan ba sila talaga. Malalaman ko na lang, sasabihin ng ibang mga ministro, naku, nahingan din ako ng taong yan para sa ganito at ganoon at ganito at ganoon daw. Ngayon, di na yan kargo ng iglesia. Yung mga miyembro lang niya, siya nga, doon lamang sa mga miyembro nila ang kargo nila. Pero kung may makatwirang dahilan talaga, at kung kayo naman, kung yung mga katiwala nyo na ang magsasabi, bueno, ngayon, sandali lang, ang taong ito, ayan nga siya, nandun yung kotse niya, yung ay nangyari talaga, at ayan nga, di man siya kasapi sa kongregasyon natin, kita nyo, pero totoo. Ngayon, kung gusto nilang tumulong sa ganung paraan, at may mahalaga silang sasabihin para sa tagalabas na ito, ngayon, hindi po miyembro rito, siya nga, kita nyo, hindi po kasapi sa atin dito, dahil yung mga kasamahan natin dito, ay silang ay dapat na asikasuhin dito ng kanilang mga kasamahan, kanilang mga kapatid dito, kita nyo. Pero kung tagalabas at sinasabi ng tao na siya gutom, o at may isa riyan na nais bumunot sa kanyang bulsa at bigyan ng tao ng kawang gawang tulong, nasa inyo na yan. Pero ang sinasabi ko rito ay yung kukunin mula sa iglesia mismo. At pagkatapos, kung ang mga miyembro sa iglesia ay hihilingan na magbigay, kung ganoon. Ngayon, kung sa ebanghelista nyo, ayan nga, napaparito para mangaral. Kung ganoon, ay kumuha kayo, inyo, alam na yan na bago siya dumating. Alam nyo, nabibigyan niyo siya ng kaloob, o bibigyan siya ng kita, o anuman yan sa kanya. Pero kung yung tao nga ay naparito, at para naman talaga sa mahalagang bagay, ayat ang pastor at napagkasunduan ito ng lupon at naipagbigay alam sa pastor. Kung ganoon, yung pastor po ang magsasabi, si ganito at ganoon ay nakaupo rito ngayon. Hindi natin kakilala ang lalaki. Sumadya po siya rito at inihiling niya sa atin na sinasabi niya na ang mga anak niya ay gutom na gutom. Wala po tayong sapat na oras. Wala tayong sapat na oras para usisain pa ang sinasabi niya, kita nyo? Kung may ganyang pangyayari, sa atin dito, o usisain ng ating mga diakono ang sinasabing ganyan, kita nyo? At kung mahalaga naman talaga, gawin nyo. Kung di mahalaga, huwag nyong gawin. Di kailangan. Pero ngayon, kung isa po yung tao, sige, ipasabi niyo sa pastor. Ngayon, sinabi sa akin ng lupon ng mga tagapangasiwa na di nila kakilala ang tao ito. Pero narito po nakaupo ang tao. Ang sabi niya, ang pangalan po raw niya ay Jim Jones o kung ano man. At siya po'y nakaupo rito. Maaari ka bang tumayo, Ginoong Jones? Ngayon, Ginoong Jones, sa dulo po ng gawain, tumayo ka lang doon sa likod sa may pintuan sa paglabas mo. At kung meron sa mga narito na may udyok kayo sa inyong puso, o kung ano na gusto niyong ibigay para sa lalaking ito, ibigay niyo po sa kanya sa paglabas niyo. Nauunawaan na po ba ngayon? Ay record mo pa riyan? Sa mga nasa tape, at isa po sa mga napalampas ito ni kapatid na Colin sa kanyang tape, gusto ko pong ulitin ang pahayag na yan uli kung dahil isa po siya sa ating mga diakono. Kung mayroon po na isang tao na lalapit sa inyo na inyong at nasa kagipitan at nagnanais siya ng kaloob mula sa iglesia, papuntahin niyo po ang mga tagapangasiwa at mga diakono na sila'y magpulong at gawin niyo. Magpulong po kayo at pagdesisyonan ito at pagkatapos ay sabihin sa pastor nang sa gayon ay magawa ito sa ganitong paraan. Ipasabi po sa kanila. Ipasabi niyo sa pastor na itong isang lalaking ito, banggitin ang pangalan ng tao, di natin siya kakilala, at ang patakaran natin dito ay usisain muna bago tayo kumuha ng kalo para sa isang tao, at yan ngay sa mga miyembro natin. Pero heto nga ang isang lalaki rito, sinasabi niya na siya ay hikahos, agaran ng kanyang pangangailangan, may sakit ang kanyang mga anak, siya, sinusubukan niyang makabili ng gamot para sa kanyang mga anak, o kung anuman. Yung bigla ang pangangailangan. Ngayon, eto po siya. Maaari ka bang tumayo, Ginoo? Itay niyo? At patayuin niyo yung tao at sabihin, ngayon nakita niyo na kung ano, kung sino siya. Ngayon, sa dulo po ng gawaing ito at tatayo roon ng lalaki sa may bungad na pintuan at sa paglabas ng mga tao, yung mga may udyok na tumulong, malaya niyo pong gawin. Inaanunsyo lang po natin ito sa simbahan. Hindi po inuutos yun. Inaanunsyo niyo lang. Kita niyo? Ganyan nga ang tamang pagtanggap sa isang estranghero. Kita niyo? Naunawaan niyo na ba ngayon? Sige po, sa palagay ko ay nasagot na ang katanungan yan. Paano naman po ang tungkol sa mga tape? Ngayon, mangyaring, paano naman po ang tungkol sa mga tape? May tandang pananong po rito. Mangyaring, marami ang lumiliham sa opisina at kinukwestiyon ang proseso patungkol sa mga tape. Tapos, tungkol din sa mga taong nasa iglesia na nagbebenta ng mga tape, kung kinakailangan bang magbayad si Ginoong Maguire ng porsyento sa pagbebenta nito? Bueno, ang mga tape po ay nakakontrata. At kung aking ngang, di ko po alam kung kailan eksaktong matatapos ang kontrata. Mangyari kasing sa mga katiwala. Sa mga katiwala ang usaping ito. Hindi po sa mga diakono. Sa mga katiwala. Hindi sa pastor. Sa mga katiwala po. Ang mga katiwala po, sa tuwi na yan, sila'y sumusulat ng kontrata. Sa akin pong pagkakaunawa. At kung di po ganoon, di ganoon, sige't itama lang ng mga katiwala. Ang mga katiwala ngay may kasunduan sila sa tao na gumagawa ng mga tape na ito. At ang mga tape ay may prangkisa. Walang kahit sino ang pwedeng gumawa ng mga tape maliban na bigyan siya ng pahintulot ng tao na may hawak ng prangkisa. At di maaaring ibenta ang mga ito maliban na pahintulutan sila ng taong may hawak ng prangkisa. Dahil yun ang batas, kita nyo, na dun dapat talaga sa may hawak ng prangkisa rito. Kita nyo? At kung yung listen, yung tao na may hawak ng prangkisa, ay gusto niyang payagan si ganito at ganoon na gumawa ng tape, diskresyon na niya yun. Kung gusto niya na ang lahat ay gumawa ng tape, diskresyon na niya yun. Kung gusto niyang ang lahat ay magbenta ng mga tape, yung desisyon doon ay nandun na sa tao na may hawak ng prangkisa. Ang isang tao ay kailangan na may munting kasulatan na pirmado ng may hawak ng prangkisa para siya'y makagawa at makapagbenta ng mga tape dahil sa ganun lang siya walang pananagutan sa batas. Dahil kung wala nga siyang ganun, yung tao na may prangkisa para doon, mananagot po kayo mismo doon sa kung may masamang pakay na tao na gustong gumawa ng ganung gusot, kaya't magagawa niya ang ganyan. Pero puntahan niyo nga yung may prangkisa. Dahil para yung copyright, kita nyo, ganun po yun. Wala kayong kapahintulutan na gawin yun. Malaki po ang multa kung gagawin nyo yan. Kaya kung may mga tao na gumagawa ng mga tape, siguro ay may kasunduan sila mula po kay Ginoong Maguire na nakakakuha ng porsyento mula sa mga tape na ito. At ngayon, at wala po ako masyadong nalalaman dito dahil di po ako nakalagi ng matagal dito kasama nyo para malaman ang mga bagay-bagay na ito at kung sino-sino kaya ang tinutukoy rito. Sa palagay ko ay na kay Ginoong Maguire pa rin ang prangkisa para rito dahil doon po sa ibang lugar, ako ay nagpunta ng California o Arizona. Kung saan naroon ako at sa pagkakaunawa ko ay bumibili pa rin sila ng mga tape mula sa California. Si kapatid na Southman po, ang biyanang lalaki ni Ginoong Maguire, na kapatid natin sa iglesia rito. Sa palagay ko ay na kay Ginoong Maguire pa rin ito, yung prangkisa para rito. At ngayon, may mga reklamo nga sa tuwi na patungkol sa proseso ng mga tape na ito. Ngayon, kung may reklamo o anumang bagay patungkol sa pinansyal ng simbahang ito, obligasyon ng mga katiwala na tiyakin na ang bagay na yan ay may paliwanag, kita nyo? Nararapat na dapat wala na kahit na ano, na namang questionable rito. Ngayon, makikita nyo rito ang sabi rito sa card na ito na lumiliham sila sa opisina at kinu-question ka. Sa totoo lang, napakarami kong natatanggap na mga liham patungkol dito at gusto nilang malaman kung bakit hindi nila nakukuha yung mga tape nila. Ngayon, kayo mismo ang may alam ng kontrata nyo sa taong may hawak ng prangkisa rito sa pagkakaunawa ko. Yung mga tape, gusto ko sanang labas ako sa usaping yan mismo. Pero kung ang layunin ay magamit mismo ang tape para sa paglalaganap ng ebanghelyo, amen. Pero sa una, sina kapatid na Robertson at sila ang nauna sa paggawa ng mga ito. Sina kapatid na Miller at ang ilan pa sa kanila na nagsimula na rin gumawa nito. At pagkatapos, yung dalawang kalalakihan, sina kapatid na Mercier at kapatid na Gold, taon din ang binilang sa paggawa nila ng mga ito. At di po talaga maiwasan na nung ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang gawa ng mga ito, may mga reklamo. Pero ito ngang nito lang, may malaking reklamo patungkol naman sa di nila nakukuha ang kanilang mga tape. May mga tao na tumatawag sa akin mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mayroon pang ang isa na tumatalon daw yung mga tape na bigla na lang iba na ang ipiniplay at lalaktaw sa isa. Iba na namang bahagi ng tape at kaya di nila maintindihan kung ano na ang naroon. Ngayon, ang mga taong ito na nagbabayad para sa kanilang tape ay dapat original na tape ang tinatanggap nila. Di ko alam kung ano ang dapat nilang gawin para may sagawa yun. Basta gusto natin ng ating mga tagatangkilik at mga kapatid, sila ng ating mga tagatangkilik at mga kapatid na rin, siya nga, narapat po lamang na ang natatanggap nila ay A bilang isa na tape. Ngayon, kayo ng mga tagapangasiwa ay siguraduhin nyo yun na ang mga taong ito ay masisiyahan sila. Kung di po sila manasiyahan, kinakailangan na may balik mismo ang pera nila agad-agad. At may mga tumawag na sa akin at sinasabi nila na ilang buwan na ang paghihintay nila para dumating ang mga tape. Ngayon, di ko po alam kung paano ito re-resolbahin ni kapatid na Maguire. Di ko po alam ang gagawin doon. Dahil wala po akong nalalaman tungkol doon. At ako, di nasaklaw ng tungkulin ko ang busisiin pa ang tungkol doon. Tungkulin niya yun kasama ng mga tagapangasiwa at di ko tinatangkang makialam. Pero sinasabi ko lamang kung ano ang batas tungkol dito, kita nyo? Ang batas nga tungkol dito ay yung mga tape mula sa araw na i-order ang mga ito. Ang mga tape na yan ay dapat na inihahatid na sa loob ng isang araw o tatlo o apat o limang araw. Pagkatapos na umorder sila ng tape, kailangan ay ipinapadala na agad sa pamamagitan ng kuryo o kung hindi, ay makakansela po ang subscription anumang oras kapag ang mga order ay di nasunod. Kita nyo? Ngayon, at bawat anim na buwan o isang taon, dapat na panibago na uli ito. Yung kasunduan ay dapat panibago uli. Kinakailangan nyong makipagkita sa nakasaad mismong petsa na sinasabi rito sa prangkisa na dapat kayong makipagkita. At napakahalaga na yung ibang mga tao na dapat na magpunta sa isinaad na petsa, mangyaring nga na ipaalam ito doon sa tao na nagtatanong tungkol doon sa mga tape at magkaroon ng pag-uusap patungkol sa bagay na dapat pagkasunduan at upuan nyon at pag-usapan. Ngayon, kinakailangan na maihatid ng mga order, kita nyo, at kinakailangan na tama ang pagpapadala dahil may reklamo na rito. Nagreklamo sila kina Leo at Jean, nagreklamo na sila sa lahat, may nagreklamo rin kay kapatid na Maguire, at bawat isang ay makatatanggap ng reklamo. Pero tingnan nga natin kung ano ba itong inirereklamo. Ngayon, mangyari ngang kapag ang mga tape ay unti-unti nang tumatambak, kahon-kahon, ang mga liham ngay dating nang dating dose-dosena, at sila'y, kita nyo, ang bunton nga ay di doon sa gumagawa ng tape sa akin po. Tanong sila ng tanong sa akin tungkol doon. Ngayon, tungkulin ko bilang isang Kristiyano na makuha nila kung ano ang bagay na binabayaran nila at gusto ko na kayong mga katiwala ay tiyakin mismo na talagang nakukuha nila yon. Kung maniningil sila ng mas mahal para makagawa ng mas kalidad na tape, makakuha ng mas kalidad na makina. Gusto nga nating ang gagawa ay yung talagang kalidad gumawa ng mga tape. Yan ang dapat nating isaisip. Ang tape ay dapat na kalidad ang pagkakagawa at kinakailangan na masiyahan ang tumatangkilik o kung hindi itigil na lang ng tuluyan ang paggawa ng mga tape, hindi na tayo gagawa ng tape. Hayaan na lang natin na gawin na lang yan ng mga may gusto. Mangyari kasing kung maniningil kayo para sa mga yan, siguraduhin dapat nila na yung makukuha nila ay akma talaga sa ibinabayad nila. Dahil ganyan po mismo ang pagiging Kristiyano. Hindi yung bahala na lang. At sa panahon nga na nagpupunta sila rito para makinig sa Ebanghelyo, gustong-gusto ko talagang maibigay sa kanila ang pinakamainam na nalalaman ko na paraan para maibigay ito sa kanila, kita nyo? At sa panahon na magpupunta sila rito ay gusto ko na kayo man ay tinitiyak nyo na ang bawat isa at ang bawat bagay ay naisasagawa ng maayos. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo ng mga diakono, mga katiwala at mga pastor na narito sa gabing ito na tiyakin nyo na inyong ngang matutupad ito sa pinakaletra. Dahil ang mga tao ngay nagpupunta rito para sumpungan ng Diyos. At kinakailangan talaga nating maisagawa ang mga bagay na ito sa tamang ayos. At ganoon din na ang mga tape ay kinakailangan mismong mailagay sa ayos. Kung maniningil sila ng mas mahal, tapos ang kanilang inilalabas na mga tape ay segunda klase, dapat silang gumawa ng mas kalidad na mga tape. Kung sila ngay magpapataw ng mas mataas na singil para sa tape, mas mahal ang singil nila para rito, kaya't ibigay sa tao ang kalidad na sinisingil sa kanila. Hindi ko po pinag-iinteresahan ng kahit nakatitingman na porsyento ng pinagbebentahan ni isang kusing at maging ang tabernakulo ay di nag-interest. Ayaw ko pong maging ganun kayo. Huwag kayong mag-interest doon sa mga porsyento. Kung magbibigay sila, sa palagay ko ay may ibibigay na kaunti pong porsyento, yamang ginawa po yun dito, sa palagay ko ay yun ang pagkakasabi nila ni Ginoong Miller at ng iba pa patungkol dun sa batas na tayo ay makakakuha ng porsyento o parang ganon. Kayo na po ang umusisa sa kabuuan nun. Hindi na ako. Labas na po ako sa kung ano ang pinagkasunduan. Kayo na po ang umusisa sa kabuuan nun. Hindi ko po kayang asikasuhin ang lahat ng yun. Sinasabi ko lang sa inyong paraan kung papaano ang dapat at papaano ang dapat na pamamalakad na inyo naman sigurong naunawaan ang pagkakasabi ko na dapat na pamamalakad. Ayun nga't inahangad natin na mapalakad ito ng tama. At kung kinakailangan nilang kumuha ng mas kalidad na makina para gawin yun, sige po't kumuha ng mas kalidad na makina. Kung kinakailangan na, ngayon, binanggit ko na ito sa mga tao roon. Ang sabi ko, bawat pagmimisyon na hinahayuan ko sa labas, bago ako magpunta, sasabihin ko na kayo agad kung anong pangangaral ang ipinapangaral ko doon. Bagay na aking, at naipangako ko na ito sa inyong lahat, na ulitin ko uli sa Linggo ng gabi na, bago ako mangaral ng anumang bagong mensahe, manggagaling yun unang-una rito sa tabernakulo, dahil parang mas magandang dating kapag dito nila inire-record. Naalala nyo? Pagkatapos, sa pagpunta ko rito, ipangangaral ang aking mga mensahe. Pagkatapos, ay babaling at ipaalam sa mga kalalakihang nagre-record ng tape kung aling gawain. Tatanungin nila ako, alin po roon? Ano po ang ipangangaral mo? Sasabihin ko sa kanya, sa gabing ito, ang ipangangaral ko ay yung ganito ganoon, sa gabi namang ito ay yung ganito ganoon. Nang sa gayon, mapaghandaan nila at maprepara para makuha yun ng maayos ng tagatangkilik sa dako roon. Maayos na maibibigay yun sa kanila, mas kalitad na tape kaysa dun sa nai-record sa pagtitipon. Dahil yung tape ay nai-record ng maayos dito sa tabernakulo kung saan ang dating ng tunog ay napakainam, kita nyo? Ngayon sa pagpunta ko doon sa malakihang gawain ng pag-iibanghelyo, yan ang gagawin ko ngayon sa iba'yong dagat at iba pang mga bagay, di ko maipapangako, kita nyo? Di ko maipapangako na maipangangaral ko muna yung mensahe una rito. Dahil sa pangangaral mo sa iba't ibang dako, yung mga mensahe, kailangan may parang baon ka. Ito po kasi parang naluluma sa iyo. At talagang naluluma para dun sa mga nakikinig dun. Kinakailangan may bago ka lagi, kita nyo, at magdala ng mensahe dun na para roon talaga. Pero kung kaya namang maglagay ng makina dun sa labas o kung ano pa roon, nagagawa ng kalidad ng mga tape, at gagawa ng kalidad na tape, at bawat tape ay i-play at titingnan ng maigi bago ilabas, o kung hindi, itigil na lang. Kinakailangan pang pagukulan ng panahon. Kaya na lang ang mga tao na gumawa ng sarili nilang tape, kita nyo? Kaya naman, gawin talaga ng tama, kita nyo, para yung reklamo ay tumigil. Ayaw nating makatanggap ng mga reklamo. Kung may reklamo, asikasuhin po natin agad. Mangyaring ang agad nating marireresolba yun. Ngayon, bibilisan ko na po sa abot ng makakaya ko. May dalawa pang katanungan si Billy rito o tatlo at pagkatapos ay magtatapos na tayo. Hanggang saan, kapatid na Branham, maaari o marapat ng isang diakono ay umabot para mapanatili niya ang kaayusan sa simbahan? Kailangan bang kami ang magpataw ng kaayusan o hihintayin pa namin si kapatid na Neville na sabihin sa amin ang aming gagawin? Hindi po yan tungkulin ni kapatid na Neville. Tungkulin niyo yan. Kita niyo? Hindi niyo nga binibilinan si kapatid na Neville kung anong ipangangaral niya. Kung papaano ipangaral yun, kita niyo? Yun po kasi ang tungkulin niyo. Kayo na mga diakono, yun ang dapat niyong gawin. Kayo ang bahala dun. Hindi sa kapatid na Neville. Tungkulin niyo yan, kita niyo? Ngayon, halimbawa na lang, may pulis dyan sa kalsada at nakakita siya ng isang lalaki na nagnanakaw ng gamit mula sa likod ng kotse. Tatawagin pa ba niya ang alkalde at magsasabi, "Ngayon alkalde, kagalang-galang Ginoo, naninilbihan ako para sa iyo rito sa kapulisan. Ngayon, minasumpungan akong lalaki sa kalye rito. Siya'y nagnanakaw ng ilang gulong mula dun sa kotse nung isang gabi. Ngayon, iniisip ko lang, ano po ba ang palagay niyo sa bagay na ito? Ha? Kita niyo? Kita niyo? Wala yun sa ayos, di po ba? Wala nga. Kung ang lalaki ay may ginagawang mali, arestuhin niyo na siya. At kung ang isang lalaki ay may ginagawang mali dito sa may simbahan, o sino po man yan, pigilan niyo sila. Makipag-usap kayo sa kanila. Huwag naman ding pasiga-siga. Pero kung di sila makikinig, magsalita kayo sa paraan na makukuha nila ang ibig niyong sabihin. Kita niyo? Kita niyo? Tulad na lang ng sabihin niyo sa isang bata, sasabihin, pumunta ka roon sa likod at naglililikot kasi ang bata, mga diakono, kayo po'y lumugar sa pwesto nyo. Maglagay, apat marahil sa inyo, yung dalawa ay sa harap at dalawa sa likod, dito sa mga gilid-gilid o kung saan katulad nun. At magbantay kayong maigi, dahil baka may mga tulisan na bigla na lang papasok kagaya nun, kita nyo, at manatili kayong nagbabantay. Lumagay kayo sa nakaatang nyong tungkulin at manatili roon. Diyan po ang upuan nyo. O tumayo marahil sa may pader at bantayan nyo ang bawat papasok. Diakono ang nangangalaga sa bahay ng Diyos. Kung may darating, makipag-usap kayo sa kanila. Dapat nandun po kayo para batiin sila, kamayan sila, dahil kayo ang pulis. Sige po't maaari ba namin kayong ituro sa silid ng lalagyan ng balabal? O maaari na po kayong maupo rito? Maaari po ba namin kayong abutan ng libro ng mga awitin o kung ano? O ngayon, gusto po naming magalak kayo sa dako rito at manalangin at kinagagalak namin na nakapunta kayo rito sa amin sa gabing ito. Iturot, ihatid nyo sila dun sa pwesto at sabihin, gusto nyo po bang malapit kayo o gusto nyo dito kayo sa may likod dito o kung saan pa? Ganun po ang pagtanggap. Ang pulis o ang diakono ay katumbas ng pulis-militar sa hukbo. May paggalang, pero may otoridad pa rin. Kita nyo? Alam nyo naman marahil kung ano po ang pulis-militar, kung ano yun mismo, kung ipatutupad niya ang kanyang tungkulin. Sa tingin ko ay para siyang ministro sa hukbo. Kita nyo? May paggalang at lahat, pero siya ay may otoridad. Kita nyo? Dapat nyo siyang sundin. Kita nyo, siya kasi ang kapag may mga baguhang sundalo na pupunta roon at malalasing, ayan nga't isasaayos niya sila sa tama nilang lugar. At ganun din po ang diakono na ilalagay ang mga tao sa tama nilang lugar. Ngayon, alalahanin nyo, ang diakono ay isang pulis. At ito pong tungkulin ng pagiging diakono ay kung tutuusin, pinaka-estrikto kumpara sa lahat ng ibang tungkulin sa iglesia. Wala nga akong naiisip na tungkulin na mas estrikto pa sa tungkulin ng diakono. Ganon nga, dahil siya may mabigat na katungkulan at siya'y tao ng Diyos. Siya'y tao ng Diyos, gaya nga ng pastor ay tao ng Diyos. Tunay, ganon siya. Siya'y lingkod ng Diyos. Ngayon, sa mga tagapangasiwa, tanging bagay lang, sila'y nasa ilalim ng tungkulin ng Diyos para bantayan ang pinansyal na aspeto at asikasuhin yun. Yung mga bagay na gaya niyan, kababanggit ko lang yung tungkol sa mga tape at itong tungkol sa iba pang mga bagay na nangyayari rito, tungkol sa gusali at pagkukumpuni at pag-aasikaso sa mga bayarin at iba pang mga bagay, yan ang trabaho ng tagapangasiwa sa ari-arian, pinansyal at mga bagay-bagay. Di na yan saklaw ng mga diakono at ganoon din na ang tagapangasiwa ay walang saklaw sa tungkulin ng mga diakono. Ngayon, kung gusto ng mga diakono na humingi ng tulong o anuman mula sa mga tagapangasiwa o ang tagapangasiwa naman mula sa diakono, ayan mismo't sama-sama kayo na magtulungan. Pero hayan ang mga kanya-kanyang tungkulin nyo. Magkaiba po, kita nyo? Sige, ngayon siya nga. Hindi nyo na kailangang itanong pa kay kapatid na Neville. Kung may ibibilin sa inyo si kapatid na Neville na gawin ang isang bagay, ayun nga siya kasi ang inyong pastor. Gawin nyo nang may paggalang at pagkamagiliw at lahat na. Kung sasabihin niya, kapatid na Collins, kapatid na Hickerson, kapatid na Tony, o sino man, maaari nyo bang tingnan kung ano yung problema dyan sa gilid? Ganun ang nakaatang na tungkulin, alam nyo, bilang isang tunay na tao ng Diyos. Tandaan nyo, hindi po kayo gumagawa para sa Branham Tabernacle. Di rin kayo gumagawa para kay kapatid na Neville o para sa akin. Gumagawa po kayo para kay Jesus Kristo, kita nyo? Kayo'y siya nga ang inyong at kanyang isinasaalang-alang ang inyong katapatan, gaya nga ng kanyang pagsasaalang-alang sa pastor o sino pa mang iba. Inaasahan niya ang inyong pagkamatapat at hangad nating maipakita ang ating katapatan. Ngayon, kung minsan, napakahirap po para sa akin na makita ang isang ministro na nakaupo riyan na talagang iniibig ko ng buong puso ko, pero kinakailangan ko talagang sabihin sa kanya, kita nyo? Pero sa paraan po na may pag-ibig, kailangan kong umabot para tulungan siya. Pero kita nyo, mangyaring lumalapit pa rin sila sa akin at magsasabi, kapatid na Branham, sadya pong kahanga-hanga ka naman talaga, baka naman maaari kang makipagkompromiso ng konti dyan sa pagbabautismo at sa ganito ganoon at kung ano pa at sa kasiguraduhan at sa binhi ng serpiente. Sasabihin ko, kapatid, iniibig kita. Pero ngayon, siguro'y ating hanapin lang po natin sa kasulatan at tingnan kung sino ang tama o mali. Kita nyo? Inakailangan ko nga gawin. Oh, ngayon kapatid na Branham, ako na ang nagsasabi sa iyo. Maling-mali ka riyan. Kita nyo? Bigla na lang iinit. Oh, sasabihin ko, bueno, sabihin na lang natin ganun nga. Ayan nga't kung ganoon, dapat at sabihin mo sa akin, ikaw, alam mo dapat kung saan yung mali ko riyan. Tapos, ipakita mo sa akin kung saan ba ako mali. at bukas ako para tanggapin yan. Kita nyo? Ganun din yan sa, uy, wala kang karapatan na sabihan ng batang yan na maupo. Ngayon, ang diakono po ang katiwala rito sa bahay ng Diyos. Kita nyo? Ngayon, yung inyong ang siya mismo ang nangangalaga sa bahay ng Diyos at nagpapanatili rito sa kaayusan. Yan ang sinasabi ng kasulatan. At kung may alam pa kayong iba riyan na dapat gawin ng isang diakono, sige, lapitan nyo ako at sabihin sa akin. Kita nyo? Parang ganun din yon. Mangyaring ang yan na, yan naman ang katungkulan nyo para gawin yan. Siya nga, panindigan lang. At di nyo na kailangang humingi pa ng pahintulot mula sa kung kanino man yan. Yan ang tungkulin nyo. Di na kailangang sabihan pa ni kapatid na Neville ang sinuman. Di na kailangang sabihan pa ng iglesia. Ang ibig kong sabihin ang mga tagapangasiwang ay di na nila kailangang magpunta pa kay kapatid na Neville para magtanong kung gusto ba niya ng bubong sa ibabaw ng tabernakulo. Kita nyo? Hindi. Di na yan saklaw ni kapatid na Neville. Di ko rin saklaw. Tungkulin nyo yan. Ang mga diakono ay di na nila kailangang ganun din yan sa pastor. Tungkol saan ang ipangangaral mo? Tutol kami na gawin mo ito. Wala pong karapatan ng mga taong yun na sabihin yun. Napapasailalim siya ng Diyos, kita nyo? Ang pastor nila. At mangyari rin na kung si kapatid na Neville po ay may ipangangaral siyang mensahe na ipinagkalob sa atin ng Panginoon at tayo ngay dapat na lakip-lakip sa bagay na ito. At kung sabihin ko kay kapatid na Neville na may kung anong mali, pananagutin nga ako ng Diyos sa bagay na yon. Ganun nga, kita nyo? Kaya ang Diyos ang buwas ng lahat ng ito, kita nyo? At gumagawa lamang tayo bilang kanyang mga kinatawan, kita nyo? Dito po sa mga tungkuling ito, pakipali, kasunod na tanong po, at pagkatapos, ay isa pa tayo, at pagkatapos ay ihinto na tayo. Pakipaliwanag po kung papaano mismo ang pagpapagana ng mga kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika sa loob ng ating simbahan. Nasagot ko na po ito. Kailan ito dapat mailagay sa kaayusan sa loob ng simbahan o saan po mismo ipinagagana ang mga kaloob? Naipaliwanag na natin yan kanina.
Just how many could you see what they
did? Ilan po bang KRISMA? Nababasa mo ba?
How many
instrumento? Ilan po bang instrumento ang dapat na meron tayo sa loob ng simbahan maliban sa organ at piano? Bueno, depende na yan sa inyo kung may manunugtog kayo ng mga instrumentong de cuerdas o anuman na meron kayo, kita nyo? Di ko alam kung ano pang instrumento ang meron kayo. Kung ano ba ang tinutukoy rito, di ko po alam. Pero ang organ at ang piano ay kagamitang pagmimiari ng simbahan. Ngayon, kung sa tingin ng tagapanguna ng awitan, ay kailangan ng mga trumpeta at mga korneta at kung ano pang gaya nun, at may dumadalaw sa simbahan at tumutugtog sila ng mga instrumentong ito, at bahagi sila ng mga manunugtog, at ang gagawin dyan, ayan nga, ito'y usapin na para sa mga tagapangasiwa, para pag-usapan ng mga tagapangasiwa at tiyakin kung may pera ba para bilhan sila ng mga instrumento at kung ano pa, o ano pang gaya nun. Sa palagay ko, yun ang tanong dito. Pero kung may sarili na silang instrumento, mainam, kung wala naman silang sariling mga instrumento, at bahagi sila rito ng manunugtog, na di lang yung pansamantalang nagpupunta rito at tumutugtog paminsan-minsan, at pansamantalang aalis din, kinakailangan pong bahagi talaga ng mga manunugtog sa iglesia. Hindi nga dapat bilhan ng iglesia ng trumpeta yung isang tao na tutugtog dito ngayon at bukas ng gabi ay sa ibang dako naman siya at ibang dako uli at nagpupunta lang dito ng pansamantala at tutugtog ng paunti-unti. Hindi po, kinakailangan na bahagi ng mga manunugtog talaga rito doon sa binuo talagang grupo ng mga manunugtog na may leader at pagkatapos po ang iglesia, pag-uusapan na nila ang tungkol sa pagbili ng naturang mga instrumento.
Please explain just how we are to
pakipaliwanag po kung paano ba ang dapat gawin namin ng mga diakono na mapanatili ang tao sa loob ng santuario bago o pagkatapos. Pakipaliwanag po. Sige. Sige, ganito po ang maimumungkahi ko, mga kapatid. Ngayon, napakaganda nga nito. Kung marami lang sana tayong oras para maipaliwanag ito, dahil ito ngay napakahalagat kapakipakinabang sa atin, kita nyo? Ngayon, ang simbahan po ay hindi, kung gusto nyong iparinig ang tape na ito isang gabi at iparinig ito bago ang mga pagtitipon, nang sa gayon ay magkaroon ng pagkaunawa rito ang mga tao, iparinig nyo po, kahit itong bahagi lang na ito ng tape, at kahit hindi na yung iba, kahit ito lang, anumang bahagi rito na gusto nyo iparinig para sa isang partikular na usapin. Tugay-gayin nyo lang hanggang sa mahanap nyo, at pagkatapos, iparinig nyo, kita nyo? Dahil iba't iba ang tanong dito. Ngayon, mga diakono ng iglesia at gaya ng aking nasabi na, ang pulis ng iglesia, pero ang simbahan po ay di isang pangkalahatang tagpuan para makihalubilo at makipagkaibigan at makisaya. Ang simbahan ay santuwaryo ng Diyos. Nagpupunta po tayo rito. Ngayon, kung ang pakay lang naman natin ay magkakita-kita tayo, mabuti sigurong doon na lang sa bahay niyo ako magpupunta. Doon kayo sa bahay ko magpupunta, o doon kayo sa bahay ng isa pang tao magpupunta, at doon magkikita-kita. Pero yung kung ano-anong gagawin sa loob ng simbahan at makipagkwentuhan at mga bagay na tulad nun, di po tama, mga kapatid. Nagpupunta tayo rito na inaalis natin mula sa isipan natin ang lahat ng ganyang bagay. Kung magpupunta lang kayo rito na tingnan niyo po yung sitwasyon natin maraming taon na ang nakalilipas. Si kapatid na babaeng Gertie, ang pianista. Noong magpastor ako rito, ako na yung pastor, diakono pa, pati wala pa, lahat na antimano, kita nyo? Pero wala ngang magagawa't kailangan ko, o talagang gawin. Pero ngayon, di nyo na kailangan gawin yung ganyan, kita nyo? Dahil may mga kalalakihan na kayo para gampanan ng bagay na yon. Pero nung panahon na yon, may mga aser naman ako, sina kapatid na Seward, at lahat sila na nasa may pintuan. May mga libro sila na patung-patong sa may pintuan, nakalagay sa isang upuan o kung saan, parang ganon. At kapag may papasok, itinuturo sa kanila kung saan isasabit ang kanilang balabal o inaalalayan sila sa kanilang upuan. Aabutan sila ng libro ng mga awitin at bibilinan sila na manatili sa pananalangin. At pagkatapos, ang lahat ngay mauupo sa kanikanilang upuan at tahimik na mananalangin hanggang sa magsimula. Kita nyo? At sa panimula, si kapatid na babaeng Gertie, ang pianista, siya po'y magpupunta na rito at magsisimulang tumugtog bago ang sa pagpasok ng mga tao at magtitipon dito. Iminumungkahi ko na papuntahin nyo ang organista nyo roon at tumugtog ng mainam na musika. Kung wala pa siya, i-record nyo yung sa tape at yon ang iparinig o kung ano pa. At magpatugtog lang kayo ng musika, yung tunay na kalugod-lugod na sagradong musika. Pagkatapos, at paalala hanan ang mga tao. At kung ang mga tao ay nagkukwentuhan at sige sila sa pag-iingay at parang ganon, magpapunta kayo ng diakono sa may mikropono sa pulpito at sabihin, shh, shh, shh. Parang ganon. Sabihin, dito po sa tabernakulo, nais naming pumarito kayo para sumamba. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay ngayon. Makinig lamang sa musika. Umili lamang ng maupuan. Maupo, tumaintim. Kita nyo, kayo po'y manalangin lang o magbasa ng Biblia dito po sa santuaryo rito na nanahan ng Panginoon. At hangad po namin ng bawat isa ay tumaintim at sumamba. Huwag palakad-lakad, ni makikipagkwentuhan man, bago ang gawain. Nagtipon kayo at nagpunta rito para makipag-usap sa Panginoon, kita nyo. Maaari po kayong manalangin ng tahimik, kita nyo. O di naman kaya'y magbasa ng inyong Biblia. Noong magpunta ko minsan sa Marble Church sa Medaco roon sa si Norman Vincent Peale, narinig nyo na siya, kita nyo? At nagpunta po ako roon. Magaling pong psikologo, puro, alam nyo. At nagpunta nga ako sa simbahan niya, naisip ko doon, sana ganun mismo ang gawin ng tabernakulo ko. Yung mga diakono po'y nakatayo na roon sa may pintuan sa oras ng pagpasok na pagpasok mo. Sila, ayan nga, aabutan kanila ng programa sa Sunday School, dadalhin ka roon. Tatlong beses niyang kailangang ipabakante ang lugar, alam nyo. Dahil nasa 400 or 500 lang ang kayang magkashare roon, alam nyo. At malaki po kasi ang New York at kilala rin siyang tao. At sa pagkakalam ko, may isang session sila ng alas 10 at isa ng alas 11, parehas na pangangaral, parehas na gawain mismo, parehas na programa. Mangyaring kapag magpapauwi na sila at may, sa palagay ko, may 5 minuto lang sila para yung mga nagsimba ay wala po kasing makapapasok, maliban na maglabasan muna ang lahat. Pagkatapos, ay bubuksan ng mga diakonong daanan at yung mga panibagong magsisimba ay pupunuin yung lugar. Antigo yung mga upuan nila roon, alam nyo, papasok na yung mga tao at magsisiupo na sila sa may mahahabang upuan doon sa pagbubukas ng pinto. Antigo, yung mga yun ay naroon na ng 200 taon na po siguro sa palagay ko, yung lumang marble church po. At maririnig mo nga kung may aspiling mauhulog sa sahig saan man sa loob ng simbahan at ang lahat ay nananalangin ng halos 30 minuto bago ang unang nota sa organ ay pindutin sa pagsisimula. Kita nyo? At talagang ang lahat ay babad sa panalangin. Sa isip-isip ko, ang ganda naman. Pagkatapos, kapag yung ministro, yung pagsisimula, siguro po'y mga, sa tingin ko, tutugtog sila ng isang pagsisimula ng 3 or 5 minuto, How Great Thou Art, o parang ganun, Tuloy-tuloy lang yun. At kapag tinugtog na, ihinto ang lahat sa pananalangin. Makikinig sa pagsisimula, kita nyo? May paglipat mula sa pananalangin papunta sa pagsisimula. At tapos, habang tinutugtog nila yun, yung leader ng koro ay pangungunahan na yung koro. Pagkatapos, magkakaroon ng sabay na awitan ng kongregasyon at ang koro. At pagkatapos, ay handa na sila para sa kanikanilang klase ng Sunday School. Kita nyo? At ayan nga, hanggang dulo, talaga pong makalangit na pagsamba sa buong kabuuan. At yon ang ipinunta namin doon. At sa palagay ko, ay mainam na bagay yan kung ating simbahan mismo. At sinasabi ko lamang uli, tayo, dahil atin talagang gagawin yan. Kita nyo? Gawin po natin talaga. Kung may iba na gumagawa nun at masasabi na, sa palagay ko, napakainam na bagay nun. Kung talagang mainam na bagay ay gawin natin, kita nyo? Ayaw naman natin magsantabi na lang ng mabubuting bagay, kaya't gagawin at gagawin talaga natin. Ano tanuman, kita nyo? At magpusa po doon at sige po tumayo roon. At sa pag-upo ng mga tao sa umaga, o parang ganun, pagdalo ng mga tao, mayroon dapat o sino man sa mga diakono, o sino man na dapat lumapit doon at magsasabi, patakaran po sa tabernakulo rito na di ko alam kung ginagawa na nila yan. Marahil ginagawa na nila. Wala po ako rito, kita nyo? Kaya di ko alam. Laging wala po ako rito kapag magsisimula ang gawain. At kaya kapag pumaparito na ang mga tao at magsisimula silang magkwentuhan, magpapunta kayo roon at magsasabi, shhh, kaunting sandali lang po, kita nyo? Papuntahin nyo ang munting kapatid na babae. Papuntahin siya sa pwesto at patugtugin siya ng ganun pong musika. Kung hindi naman, i-record nyo yun sa tape at yun ang patugtugin nyo roon, kita nyo? Musika ng organ. At sabihin, ngayon tayo, may bagong patakaran po sa loob ng tabernakulo. Sa pagpasok ng mga tao rito, huwag po tayong magbulong-bulungan o magkwentuhan, bagkus ay sumamba, kita nyo. Ngayon, kaunting sandali lang po at magsisimula ng gawain, hanggang sa sandali na yon, maaari kayong magbasa sa inyong Biblia, o dili kaya'y iuko nyo ang inyong ulo at manalangin ng tahimik, at makailang ulit na puro ganun. Matututunan na nila at alam na nila. Kita nyo? May narinig kayo halimbawa na nagkukwentuhan. Tapos katagalan, siguro'y makailang ulit na ganoon. Paglaon, ay maaari kasi yung maulit gayong ang lahat. Sabihin natin, may makikita kayong isa pa rin na nakikipagkwentuhan. Gayong ang iba'y hindi na nakipagkwentuhan. Kita nyo? Bueno, kung ganoon, ay may isa sa mga diakono na dapat magpunta roon at magsasabi, Gusto namin na sumamba po kayo sa oras ng gawain. Kita nyo? Di po kasi ito bahay ng pagkukwentuhan. Bahay sambahan po ito. Naunawaan na po ba? Sa palagay ko ay yun na yun. Pakipaliwanag po. Oo, tingnan pa natin. Oo, pakipaliwanag po kung papaano ang gagawin ng mga diakono sa loob ng santuwaryo. Oo, yun ang lahat. Siya nga, yun na yun. Sige po, ngayon heto na po ang huli. Kapatid na Branham, kapag may oportunidad kami sa simula ng gawain, inatatanggap kaming reklamo. Medyo maliit po kasi ang pagkakasulat at ang sabi, may natatanggap kaming reklamo. Tama ba? Kaming reklamo patungkol sa simula ng gawain. Meron kasi kaming, sige lang, may mga awitan kami, mga patutuo at mga pananalangin. At mga kahilingan na nais may panalangin, espesyal na mga awitan, at marahil mga nasa alas 11 na nagsisimula ang mensahe na o ang nangyayari tuloy, masyadong atrasado na ang oras para sa salita. May mga ilan na naiinip agad at kinakailangan na raw nilang umalis bago pa matapos ang mga yon.
Please explain how many songs and what time to
kaya, start. Pakipaliwanag po kung ilan talagang kanta at anong oras ba dapat magsimula ang pagmimensahe. At kung minsan nga'y may mga kahilingan kami na nais na may panalangin at nagiging pagtitipon na tuloy ng pagbibigay ng mga patotoo, mga bagay na di angkop sa itinakdang oras doon. Ngayon, sana nakuha ko yon. Sinusubukan akong alalayan dito ni Billy kung sa tape na mangyaring inyong may isa sa pagtitipon sa gawain na mapapakinggan kung ano ito. Ayan nga si Billy na inaalalayan akong mabasa ito dahil ang pagkakasulat po ay talagang maliit at di ko po mabasa maigi, nakuha ko naman ang pinakapunto na sabi, ilan daw na mga kanta ang dapat awitin bago simulan ang gawain at anong oras ba dapat magsisimula ang gawain. Ngayon, bago ang lahat, ay gusto ko munang aminin nito. At kung mali ako, aaminin ko talaga na mali ako. Kita nyo? At ako po'y may aaminin lang na ako po'y parang pasimuno pa sa ganoon. Dahil ako po ang nagpasimula nitong mahabang mga gawain na ito't ganong mga bagay. Kaya parang nasanay ang simbahan sa ganitong programa. Kita nyo? Na ganoon na ang kinagawian. Pero di naman dapat. At kaya ngayon, alalahanin nyo, ako'y sasabihin ko sa inyo pong lahat, Linggo ng gabi, kung loobin ng Panginoon, Linggo ng gabi, ay sisikapin ko pong itakda ang mga gawain ko mula ngayon. Kung mananatili pa ako ng karagdagang sanlinggo ng mga 30 o 40 minuto na lang ang pinakamahaba ko sa aking mga gawain. Dahil nalaman ko po ito na ang isang gawain ay ito'y may takda lang talaga, at ang mensahe ay ipinagkakaloob ng may kapangyarihan. Kung lalampas ka roon, mapapagod mo po ang mga tao at di na nila yun maunawaan pa. Ang dahilan at kung bakit nasasabi ko, natuklasan ko po yun ng medyo matagal na rin, kita nyo? Ang pinakamatagumpay ng mga tagapagsalita ay sila na takdang takda talaga. Kaya nga si Jesus na isang tao na matipid sa pananalita. Tingnan nyo ang mga pangangaral niya. Tingnan nyo po ang mga pangangaral ni Pablo doon sa araw noon ng Pentecostes. Marahil inabot lang siya ng 15 minuto at dinirekta niya. Doon nga'y parang nasa 3,000 ang naakay patungo sa kariyan ng Diyos. Kita nyo, talagang direkta po sa pinakapunto. Kita nyo? At ako nga'y aminado dahil ang rason kung bakit ko ito ginagawa, di dahil sa hindi ko yun nalalaman. Ayun nga, gumagawa po kasi ako ng mga tape, kita nyo? At ang mga tape na ito ay ipaparinig sa mga kabahayan ng ilang mga oras at mga oras at mga oras. Pero malalaman nyo nga, sa parating na linggong ito, ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, siguro ay sasabihin ko na rito sa tape. Ang dahilan kung bakit ganito ang ginagawa ko ay dahil sa napakalaking pasan na nakaatang sa akin para ang mensahe pong ito ng kapanahunang ito ay ito po'y maipahayag sa labas. Ngayong naipahayag na ang mensahe, ngayon po'y nagtatakda na ako ng 30 minuto na lang o parang ganon, matapos ang unang bahagi ng parating na taon na ito sa mga gawain ko sa labas. Saan man ako magpunta at sinisikap po ng itakda ang orasan ko ng mga 30 minuto lang, o di lalampas ng 40 minuto at matagal na yon. Direkta mismo doon sa mensahe at tatawag ng pagdulog sa altar kung ako po'y o anuman na dapat ko pang gawin o tumawag ng pila para sa pananalangin. At di gugugol ng maraming oras dahil tunay na mapapagod nyo ang mga tao. Alam ko yan. Pero tingnan nyo po, sa tingin ko, sa taon pong ito, wala pa sigurong 12 ng tao ang tumayo at lumakad palabas. At gayong kuminsan, ay napapanatili ko sila rito ng 2 o 3 oras pa nga. Kita nyo? Ganun nga. Dahil ginagawa po itong mga tape na makararating sa buong mundo, kita nyo? At yung mga tao sa dako roon, sila'y maupo ng mahabang oras at pakinggan nito, mga ministro at iba pa sa Alemanya, Switzerland, Africa, Asia, at sa lahat ng dako, kita nyo, na makikinig dito. Pero kita nyo, para sa santuario, para sa simbahan, at yun po ang dapat. Kung naparito kayo para gumawa ng tape, at pang 2 oras ang dala niyong tape, pang 2 oras ng mensahe ang ilagay niyo po roon. Pero kung di naman kayo gumagawa ng tape para sa layunin na ganoon, ay iklian natin ang mensahe, kita nyo. Iklian lang natin ang imemensahe natin. Sasabihin ko po sa inyo kung bakit. Meron kasi na sa maiksi lang ay napupuno na. May ilan din na matagal mapuno, kita nyo. Para pong ganoon. At mainam nga na lumagay kayo doon sa tamang-tama na katamtaman lang sa pagitan nun. At ngayon, maraming pagkakataon na nasisira natin ng ating mga gawain dahil sa napakahabang pagtitipon para sa mga patotoo na ako man ay aminado na nagagawa ko yan. At kahit doon sa labas, nung may mga pagtitipon kayong idinadawis sa lansangan at may patatayuin kayong matandang kapatid na lalaki doon at tatayo siya roon at ihilingin niyo sa kanya na dumulog ng panalangin at mananalangin siya para sa alkalde ng siyudad at para sa gobernador ng estado at maging para sa presidente ng bansa at para sa lahat ng gaya noon at para sa lahat ng mga pastor na naroon, alam nyo, isa-isa talaga. At maging para kay kapatid na Jones na nasa ospital at mga gaya nun. At yung mga taong nakatayo na huminto sana para sa pagtitipong yon sa lansangan, sila ngay, hayan tuloy maglalakad na lang palayo, kita nyo? Napagod niya kasi ang mga tao. Atin ngang tiyakin, kita nyo ang mahalaga po kasi, yung panalangin nyo ay dapat lihim. Yung pangunahin nyong mahabang panalangin, yan nyo ipanalangin lahat. Umasok kayo sa tagong silid, isara nyo ang pinto, yan nyo ibuhos lahat na manalangin buong araw, buong gabi, o dalawang oras, dyan manalangin. Pero dito, kung saan nakikita kayo ng mga tao, iklian nyo ang inyong pananalangin, iksiyan nito. Gawin nyo yan sa lahat ng gawain nyo, at ilaan ang pinakamaraming oras sa salita. Yun po ang pangunahing bagay, direkta mismo sa salita sa abot na makakaya mo, kita nyo? Iparating ang salita sa mga tao. Ngayon, heto po ang maimumungkahi ko. Ngayon nalalahanin nyo, nabanggit ko na sa inyo na aminado ako na ako nagpasimuno ng ganito. Pero hayan nga, nabanggit ko na sa inyo kung bakit itinuloy-tuloy ko yan. Ako po kasi gumagawa ng tigdadalawang oras ng mga tape na ipadadala sa ibayong dagat at sa lahat ng dako patungkol sa mensahe, kita nyo? Pero hindi po dapat itutulad yan kapag nasa simbahan na itong mensahe na para sa tabernakulo na itutulad doon sa mga tape na dalawang oras na yung mga tape ay ipinapadala kasi sa iba't ibang lugar, kita nyo? At ganun din ang gagawin. Ngayon, ganito po ang gagawin yung pagsasaayos. Sige po't bibigyan ko kayo ng halimbawa. Maari po ba? Isa lang pong mungkahi. Iminumungkahi ko nga na yung simbahan ay magtakda ng oras na bukas ang mga pintuan, papasukin ang kongregasyon, patugtugin ang mga awitin, at lahat na papasok ay pasambahin, di yung papasyal lang. At kahit sa pagkatapos, ay wala rin gagala-gala sa loob. Sabihin nyo sila na tapos na at umuwi na. Wala na dapat nagagala-gala pa sa loob. Kung gusto ninyong pumasyal, ayan ang labas. Pero ito po'y santuwaryo. Panatilihin ninyong dalisay ang dakong ito. Ngayon, yamang ang Espiritu ng Panginoon ang nakikipag-ugnay sa dako rito, panatilihin po natin ang Espiritu ng Panginoon sa dakong ito, kita nyo? At magpapatuloy ito sa pagkilos. Kung inyo lang pababayaan, tandaan nyo itong sasabihin ko, babagsak nga ito. Totoo yan. At kaya panatilihin natin, tungkulin natin yan. Yan ang dahilan at ako'y naparito sa gabing ito. Panatilihin nating nakalinya ang bagay na ito sa mga pagsasaayos na ito. Ngayon tingnan nyo, sasabihin ko po ito sa ordinaryong gawain, maliban na lang kung may espesyal na gawain, at i-anunsyo nyo sa mga tao na magre-record kayo ng tape para sa isang partikular na mensahe, kita nyo? Ngayon, kung si kapatid na Neville ay may mensahe siya rito na ipararating niya sa, may mensahe siya na nais niyang iparating sa mga tao, may pagre-record ng tape o kung ano, i-anunsyo nyo yun. Ngayon, sa susunod na linggo ng gabi, tayo po'y magte-tape ng dalawang oras na tape, tatlong oras na tape, o kung ano, o kung gaano bang kahaba. Mangangaral kami na abuti ng dalawa o tatlong oras na tape o kung ano man sa susunod na linggo ng gabi at nang sa gayon, alam na agad ng mga tao. At pagkatapos, kapag doon na mismo sa pagdalo nila, sabihin nyo, ngayon, magte-tape po tayo ng mensahe ngayong gabi at may mensahe po ako rito na buo po ito na gusto kong i-tape at ipadala sa labas. Ako po'y may nararamdaman po akong pangunguna na ipadala ang mensaheng ito sa labas at iti-tape po ito. Abutin marahil ng dalawang oras, tatlong oras, o kung gaano pong kahaba, i-anunsyo nyo. Pero sa ordinaryong pagkakataon, gaya ng ginagawa ko, kapag nagpupunta ako sa isang lugar, tulad ng mga pagtitipon ng businessmen, o naroon ako sa mga pagtitipon ko roon sa labas para sa pila para sa pananalangin, kung tatayo po ako doon at magbibigay ng tatlong oras na mensahe sa gabi na yun bago magdawas ng gawain para sa pagpapagaling, nakikita nyo ba kung saan ako ilalagay noon? Kita nyo? Ayan nga, ang mga tao, sa kasunod na gabi ay yung kongregasyon mo'y baka kalahati na lang kumpara sa nauna, kita nyo? Dahil di nga sila pwedeng magtagal, may mga trabaho pa sila't lahat na. Kaya iminumungkahi ko ito na kapag ordinaryo lang na pagkakataon. Ngayon, sinubaybayan kong maigi si kapatid na Neville kagabi nung mangaral siya. Ngayon, alam ko na alam nating lahat na kagulat-gulat na mensahe yon. Nagsulat nga ako ng mga tala sa mga sinabi niya, narito po sa bulsa ko, para magamit ko yon sa iba kong sariling mensahe. Siya nga, ang daan para makalpas, kita nyo? At kahanga-hanga pong mensahe talaga yon. Napansin nyo ba kung gaanong kadali lang niyang naibahagi yon? Kita nyo? 30 minuto lang ang inabot, kita nyo? At kanyang natapos mismo, kita nyo? Ngayon, napakainam nun. Ngayon, kaya't si kapatid na Neville ay ganun naman lagi sa kanyang pagmemensahe. Kita nyo? Di kahabaan, kita nyo? Mangyari ngang pinapatay nyo yung buhay ng pagtitipon nyo dahil sa sari-saring mga mahaba pang pahayag na naisisingit nyo bago makadako doon sa mensahin nyo, kita nyo? Ngayon, at saan man na nagagawa nyo yan? Ngayon, alam ko at ngayon pagmasdan nyo, di ko sinasabi yan na para bang walang paggalang sa inyo ng mga katiwala o mga diakono o pastor, pero sinasabi ko lamang sa inyo na makita kung ano ang katotohanan at ganitong-ganito dapat ito may sagawa. Ngayon kayo, bakit ko po ba ito sinasabi? Ngayon, kayong lahat, lahat kayo, mabuti ang pagkatao. Bawat isa sa inyo ng mga kalalakihan ay talagang mabuti mismo ang pagkatao. Kung hindi, sasabihin ko nga, ang lahat maliban kay kapatid na ganito at ganoon, hindi mabuti ang pagkatao niya. Lahat po tayo ipanalangin siya. Pero kayo, kayo nga'y may mabubuting kalikasan at kayo'y pasensyoso, banayad na medyo tahimik lang ng mga kalalakihan. Ayos lang po yan, pero huwag po kayong lalambot-lambot sa bagay na ito. Si Jesus ay may mabuting kalikasan din, pero pagdating ng oras na kailangang sabihin ang bagay-bagay, nasusulat, ang bahay ng aking ama ay inilaan na bahay panalanginan, at ginagawa ninyo itong putang ng mga magnanakaw. Kita nyo? Kita nyo? Alam nga niya. Alam niya kung kailan kailangang magsalita at kung kailan hindi. Yan, yan, yan po ang bagay na dapat nating gawin, kita nyo? Wala nga kailanman na sino mang tao na kagaya ni Jesus. Siya ay Diyos. At alalahanin, kanya mismong napag-uusapan na rin lang ang pagiging diakono sa loob ng simbahan. Siya, siya ngayon na mahala ng may otoridad, nagkumpul siya ng mga lubid, at di nga siya nagbagal-bagal sa pagpapalayas sa kanila roon. Mariin niyang itinaboy sila, kita nyo? Dahil yun ang bahay ng Diyos. At ginanap niya noon ang bahagi ng isang diakono para maging halimbawa sa inyo ng mga diakono. Kita nyo? Siya po ang huwaran nyo. At ngayon, nasusulat, ang bahay ng aking ama ay inilaan na bahay panalanginan. Ngayon, pagkatandaan, si Jesus ay diakono sa pagkakataon na yan. Alam nyo yan, na ginaganap ni Jesus ang bahagi ng pagiging isang diakono. Pagdating naman doon sa bahagi ng pagganap niya bilang isang pastor, ano ang kanyang sinabi? Kayo na mga bulag na pariseo, mga taga-akay ng bulag, kita nyo? Ginaganap niya ang bahagi ng pagiging pastor dyan. At nung sabihin niya sa kanila ang bagay na magaganap, ginanap naman niya ang bahagi ng isang propeta, kita nyo? At nung sila'y ipautos na may buwis na babayaran, ang ginanap naman niya'y bahagi ng pagiging katiwala. Pedro, magtungo ka roon at maghulog ka ng bingwit sa tubig, at ang unang isda na mahuhuli mo ay may mamerang barya sa bibig nito. Ibayad mo sa kanila, kita mo? Bayaran mo ang matuwid mong pagkakautang. Ang sinabi sa atin, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, ang sa Diyos, sa Diyos. Siya'y pawang gumanap bilang pastor, propeta, katiwala, at diakono. Siya nga, kaya mangyaring nakikita nyo ang kanyang mga ginawa noon. Maging halimbawa yan sa inyo rito sa Branham Tabernacle na ito na nagnanais tayo na maging isang bahay na kanyang ikararangal ang bawat bagay rito, bawat tungkulin, bawat pwesto na walang inuurungan, na may kahinahunan at kagiliwan at kabaitan, pero diretsyong nakalinya, na ang bawat isa'y nasa tungkulin na nakaatang sa kanya, kita nyo? Ganon po dapat, ganon ang paraan na nilayon niya para rito. Di siya nagpahapay, nung dumating yung oras na kailangang sabihin ang dapat sabihin, sabihin kung ano ang ano, sinabi niya mismo. Nung dumating naman yung oras na kailangang magpakita ng kahinahunan, hayat nagpakita siya ng kahinahunan. Siya mismo'y naging magiliw, babait, maunawain, pero mahigpit, nang lahat ay saktong-sakto ang pagkakaayos hanggang sa pinakatuldok sa kanya, at ginanap niya yan para maging halimbawa sa inyo. Ngayon, ibinigay nga sa akin ng Espiritu Santo ang kapahayagang yan ngayon lang mismo. Mangyaring di ko pa yan naisip noon na siya'y gumanap na diakono noon, pero siya nga, kita nyo, siya'y gumanap bilang diakono noon. Ngayon, babanggitin ko lang po ito. Sabihin na lang natin na mga gawain nyo ay nagsisimula ng alas 7:30. Sige, halimbawa, yan ang oras. Buksan nyo ang simbahan ng mga kalahating oras na mas maaga. Alas 7, ang pianista po, sabihan nyo ang organista, binabayaran nyo ba siya? Binabayaran nyo bang lahat ang organista? Siya po ba'y binabayaran o ang pianista? Libre niya bang ginagawa ito? Pakiusapan niyo siya na may kabait ang loob. Kahit na gusto niyang bayaran siya para doon, nabigyan siya para doon, sabihin nyo pa rin sa kanya na gusto nating naroon siya ng kalahating oras bago ang gawain. At kung sabihin niya, bueno, di ko kayang gawin yun, o parang ganon, alanganin. Kung ganoon, papuntahin nyo siya minsan at mag-record siya sa tape ng ilang banayad na tugtog ng organ. Kita nyo? At yun ang isalang nyo sa, hindi naman niya kailangang magpunta lagi. Isalang nyo ang tape. Kita nyo? Magtalaga kayo ng isa sa mga diakono, tagapangasiwa, o sino man na tagapagbukas ng pintuan, tagalinis, isalang nyo yun, yung tape, at hayaan nyo lang na tumugtog yun habang pumapasok ang mga tao, kita nyo? Kung mangyaring wala ang mga diakono, o kung sino, mag-atas kayo ng tagapangasiwa, o kung sino rito para gawin yun, nang sa gayon, mapatugtog nila yun ng kalahating oras. Pero eksaktong alas 7:30, Patunugin niyo yung kalimbang sa ibabaw ng gusali, kita niyo? Nandiyan pa po ba yung kalimbang niyo riyan? Siya nga. Sige, patutunugin niyo ang kalimbang niyo ng alas 7:30, at kaya ang ibig sabihin nun ay huwag na po tayong magpapalakad-lakad pa sa loob ng simbahan at makipagkamay sa mga Jones at sa lahat. Papuntahin niyo agad ang tagapanguna ng awitin na gawin niya ang tungkulin niya. Kung wala po yung tagapanguna ng awitin, dapat na tiyakin mismo ng mga diakono na may unang tiyakin na may magpapasimula na pangunahan ang mga awitan kapag pinatunog na yung kalimbang. Bumuklat na po kayo sa inyong libro ng mga himno sa bilang ganito ganoon. Kita nyo? Siguraduhin nyo sa pagpatak na pagpatak mismo ng alas 7:30. Bueno, pagkatapos ay paawitin na ang kongregasyon. At pagkatapos marahil pangalawang awitan ng kongregasyon. At pagkatapos, tatawagin na yung paunang sinabihan na kanina kung magagawa nyo na manguna sa pananalangin. Ang pastor po ang gagawa nun o yung, bueno, hindi pa dapat nandyan ang pastor. Ang tagapanguna sa mga awitan ang gagawa nun. Si kapatid na Caps po, sa palagay ko. Kita nyo, alam niya ang gagawin niya. Siya'y paunang magsasabi sa kung sino roon. O siguro'y siya na mismo ang manguna sa pananalangin. Patayuin po ang kongregasyon sa pananalangin. Kita nyo, tatayo. At may isa na mangunguna sa pananalangin. Ngayon, kung hindi kayo nagbabantay, ngayon, naniniwala ng bawat isa'y dapat magtungo sa bahay ng Diyos at manalangin. Yun ang dako para manalangin. Pero kapag nandun na kayo sa santuaryong ito, gugulin nyo ng tama ang oras nyo. Kita nyo? Dahil kung magtatawag at magtatawag kayo ng lahat ay magtutungo sa altar, di nyo yan may iwasan na may isa na pala doon na nasa 15, 20 minuto na siya na naroon. Ubos na ang lahat ng oras nyo. Dapat ang inyong kita nyo, ang inyong pananalangin na pansarili ay sa bahay gawin. Sinabi ni Jesus, kapag kayo ay mananalangin, huwag kayong tumayo tulad sa mapagpunuri. At hinahabaan ang pananalangin, at ganito, ganoon, o kung ano pa ang sinasabi, at lahat ng katulad noon para magpapansin. Kita nyo? Sabi niya, kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka roon sa loob ng silid, tagong silid, isara mo ang pinto sa likod mo, manalangin ka sa iyong ama na nakakakita sa iyo ng lihim, gagantimpalaan ka niya ng hayagan. Ngayon, ganyan dapat manalangin ng lihim na panalangin. Yan ang sinabi niya na dapat gawin. Pero kapag kayo, may isa na, sa pagpasok pa lang niya, ang tagapanguna ng awitan ang magsasabi doon. Sabihin, sige, pagkatapos ng unang awit, tatawagin na niya yung isa para manalangin. Kung sino man ang paunang sinabihan, maiksing panalangin lang. Di nyo kailangang tumayo at ipanalangin ng lahat ng mga gobernador at kung sino-sino pa. Kung may mga kahilingan na nais may panalangin, ipaalam, ipasa agad. Dapat na maipasa yun. Isulat yun. Sabihin, dito sa gabing ito, sa pananalangin, sinasama natin sa pananalangin si kapatid na babaeng ganito at ganoon, si kapatid na ganito at ganoon na nasa ospital, si ganito at ganoon at si ganito at ganoon at si ganito at ganoon, isama niyo sila sa inyong pananalangin na ipinapanalangin niyo. Kapatid na Jones, sigit, maari mo bang pangunahan kami sa pananalangin? Tumayo na po tayo. Kita nyo? Ilapag nyo yun sa entablado. Sabihin nyo ang mga tao, dapat masanay sila sa ganoon. Kung may kahilingan kayo na nais nyong maisama sa pananalangin, ilapag nyo lamang dito. Dito po. Huwag pong doon pa lang at pasabi, sino pong may kahilingan ngayon? Ipaalam nyo po sa pamamagitan ng at mangyaring ang magugulat na lang kayo. May tatayo doon at magsasabi, luwalhatiin ng Diyos! Alam nyo, at bigla na lang ganoon. At di nyo namamalayan, nakakalahating oras na pala bago sila makaupo. Kita nyo? Tayo ang may responsibilidad dito sa iglesia rito, hindi ang iba. Responsibilidad natin ito sa Diyos. Itong mga tungkulin na ito ang inyong responsibilidad sa Diyos. Kita nyo? Ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito rito ngayong gabi, sinasabi ang lahat ng ito sa inyo ay dahil responsibilidad ko naman ito sa Diyos. Kaya't yung mga yan ang responsibilidad ninyo. Ganapin nyo ito, kita nyo? Ngayon, at kapag ganoon po, paunang sabihan na yung mangunguna sa pananalangin, at kapag nasabi na, mainam na, tawagin na para manguna sa pananalangin, pagkatapos upo na. At kung may espesyal kayong, ngayon, di ko sinasabi ito na bahala na lang. Kaya kung may gustong mag-alay ng espesyal, i-anunsyo yun sa iglesia. Sabihin nyo na kung may espesyal o anuman na gustong awitin, makipagkita sila sa tagapanguna ng awitin bago magsimula ang simba. At gawin nyo, sabihin, bueno, pasensya na, kapatid. Gusto ko man na, kaya ikinalulugod ko po sana ng lubos, pero nakuha ko na yung mga mag-i-special para sa gabing ito. Siguro, ganito na lang sabihin mo sa akin kung kailan ka uli narito at aling gabi. Isasama ko yan sa programa para sa iyo. Kita mo? Naisulat na kasi itong programa ko rito. Tapos, Tapos si kapatid na Cops po o kung sino man na nangunguna sa mga pag-aawitan, at mangyaring dapat ay may tagapanguna kayo sa mga awitan, kahit sino pa yan. At huwag niyong hahayaan na tumayo si Ron at magsasalita ng magsasalita o magpapatuloy na parang mangangaral na. Kita niyo? Pinapatayo niyo sila doon at nang sa gayon, manguna sa mga pag-aawitan. Yun lang ang dapat nilang gampanan. Pastor ang may gampanin na mangaral, kita niyo? Hindi manguna sa awitan. Hindi siyang mangunguna sa awitan. Ang tagapanguna ng awitan ang mangunguna sa pag-aawitan. Yun ang responsibilidad niya. At dapat, sa pagsampan niya roon, ay napanariwanas yet puspos ng Espiritu Santo galing sa isang silid doon sa kung saan, kapag oras na, hindi niya kailangang tumayo na agad sa entablado habang nasa bahagi pang ito ng gawain, doon lang siya sa silid doon, kita niyo? O sa likod dito, o kung saan, ito pong intercom dito ang hudyat na pupunta na siya, kita niyo? Kapag oras na, kapag narinig na niya yung huling, kung espesyal man yan, na siguro ay solo o duet, o kung ano, para sa ikatlo niyong kanta, kita niyo? Mangyaring, may dalawang awitin kayo ng kongregasyon, panalangin, tapos, pagkakaloob kung pupunin niyo na yon, at tiyakin niyo na, ang bawat kalalakihan ay nasa nakaatang niya na tungkulin. Sabihin niyo, bueno, habang inaawit natin ang huling awitin na ito, ngayon, pumari na po ang mga aser. Sila po ay lumapit na rito sa harap para sa pagbibigay ng kaloob para sa gabing ito. Kita niyo? At kapag tapos na nilang awitin ang awiting yun, dito nga tatayo sa tabi ang mga aser. Sabihin, sige po, ngayon mananalangin tayo at sa panalangin para sa kaloob, nais nating alalahanin sina ganito at ganoon dito at si ganito at ganoon. Basahin niyo mismo. Sige po, sina ganito, sina ganoon. Sige po, tumayo na ang lahat. Kapatid na lalaki, maaari mo bang pangunahan ng pananalangin para sa amin? Pagkatapos, tapos na yon. Pagkatapos, kapag inaawit na nila itong ikalawang kanta, o kung ano man yun inaawit niyo dapat, bago yan, nalikom niyo na ang kaloob niyo. Kung lilikom kayo ng kaloob, hinto muna. Kaya't ipaawit ang unang awit at pagkatapos, likumin yung kaloob niyo para sa gabing iyon. At pagkatapos, dumiretso na kayo sa ikalawang yung kanta. At sigit, patapusin lang yun. Pagkatapos ng huli niyong awit dito, ang huli niyo pong awit, kita niyo, yun na yung pagtawag sa pastor. At sa pagkaawit na pagkaawit ng huling himno, patugtugin na yung organ para sa inyong pambungad. Pupunta na roon ang pastor. Kita niyo, nasa ayos ang lahat, tahimik ang lahat, walang magsasalita. Bawat diakono ay nasa nakaatang niya na tungkulin. Tatayo na ang pastor doon. Sasampan na roon. Babatiin ang mga tagapakinig, bubuklat sa kanyang aklat at magsasabi, ngayong gabi, babasa po tayo mula sa Biblia, kita nyo? Matapos ang ilang pambungad niya, babasa po tayo mula sa Biblia. At napakainam na bagay po sa tuwina kung sasabihin nyo, bilang paggalang sa salita ng Diyos, tumayo po tayo habang binabasa natin ang salita. Kita nyo? Tapos, basahin na. Ngayong gabi, babasa po ako mula sa aklat ng mga awit. O kung ano man yon, o pwede rin na may isa na magbabasa nun, yung tagapanguna ng awitin o katulungan. Sino man doon nakasama nyo, pwedeng siya ang magbasa nun. O kung ano, kung mainam sa panahon na yon na ikaw na mismo ang magbasa, basahin mo. Tapos, basahin nyo ng ganun. Tapos kunin nyo na ang teksto nyo. Kita nyo, sa kabuang oras nun, gugugol lang kayo ng 30 minuto. Tamang-tamat alas 8 na yan. At mula alas 8 hanggang sa kapat ng oras bago mag alas 9, siguro yung mga 30 at 45 minuto, ilatag mo ang salitang yun doon sa paraan ng pagkakaloob sa iyo nito ng Espiritu Santo. Kita nyo? Sa paraan ngang yun. Sadyang ang ilatag ito roon sa paraan na sabihin niya kung paano ba. Kita nyo? Sa ilalim ng pahid. Pagkatapos, magtawag ka para sa pagdulog sa altar, sabihin mo. Mayroon pa kaya rito sa loob ng simbahan na nagnanais na tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas? Inihimok namin kayo. Inaanyayahan sa may altar ngayon. Tumayo lamang po. Kita nyo? At kung walang tatayo, sabihin mo, mayroon po kayang desidido rito na magpabautismo, na nakapagsisi na at nagnanais mabautismoan para sa ikapagpapatawad po ng mga kasalanan? Kung nagnanais ang ilan na lumapit, binibigay na namin sa inyo ang pagkakataon ngayon. Maaari na po ba kayong lumapit habang ang organ ay patuloy na tumutugtog? Kita nyo? Kung walang lalapit, sabihin nyo, mayroon po ba rito na nagnanais na di pa nakatatanggap sa bautismo ng Espiritu Santo at naghahangad na makatanggap sa mismong gabing ito na gusto pong manalangin kami para sa inyo? Bueno, siguro may lalapit. Pagkatapos, patungan sila ng 2 o 3 mga kamay, ipanalangin sila. Papuntahin niyo po sila sa isa sa mga silid. Sasamahan dapat sila. Ituro niyo sila sa isang lugar kung papaano tutugay-gay na mabautismuhan ng Espiritu Santo. Ang kongregasyon po ay nakahiwalay sa kanila sa oras na yan. Kung mayroong lalapit na nagnanais ng oras na yon na tumanggap kay Kristo at tatayo roon sa may altar para sila'y may panalangin, pwede nyo nang sabihin nyo sa mga tao na manalangin sila sa kanika nilang sarili. At pagkatapos noon, sabihin nyo, Sige po't yukon nyo ngayon ang inyong mga ulo, mananalangin po tayo, at sabihin nyo, sumasampalataya po ba kayo? At kung may maliliit na bagay na marahil magpapatagal sa kongregasyon sa kung anong paraan, papuntahin nyo sila sa silid panalanginan at magpunta po kayo roon, samahan sila. Magpadala kayo ng sasama doon sa kanila at ipagpatuloy lang yung doon sa kongregasyon. Kita nyo? Ganon po, para din nyo na mapanatili ang karamihan. Kita nyo? At pagkatapos, habang bago ang sa loob ng ilang mangyari ng kung sila, sabihin na lang natin na kung walang lalapit, hayat sabihin nyo, meron po ba rito na nagnanais na mapahiran sila ng langis sa gabing ito para sa kanilang karamdaman? Nananalangin po kami para sa mga may sakit dito. Bueno, gusto ko po sanang makipag-usap sa iyo ng privado, kapatid na Neville. Bueno, sige't puntahan mo ako sa opisina. Lumapit ka sa isa sa mga diakono. Sikasuhan nila ito, kita nyo? At meron po sana akong gustong sabihin sa inyo, kapatid. Bueno, isa sa mga diakono rito ang makikipagkita sa iyo sa opisina at ay pupuntahan kita agad pagkatapos ng gawain. Ngayon, habang tumatayo tayo para sa pagtatapos, kita nyo? At di nga kayo abutin ng isang oras at 45 minuto sa buong kabuuan nun. Kita nyo? Kita nyo? Isang oras at 30 minuto lang. Tapos na ang gawain nyo. Nadaos nyo yon na muntit direkta sa punto. Inyong naibigay ang nararapat para rito. Nadaos nyo yon ng at ang lahat ay nasiyahan at uuwi ng tahanan na mainam ang pakiramdam. Kita nyo? Kung hindi nyo, ayan nga, kita nyo? Kung sigit, hahayaan nyo lang. Kita nyo? Siguro'y mainam ang inyong hangarin. Kita nyo? Pero kita nyo, alam nyo ba, ito'y pang 33 taon ko na rito sa pulpito. 33 taon at sa palibot din ng mundo. Talagang may matututunan at matututunan ka na kung ano sa hinahaba-haba ng panahon na yon. Totoo yon, kita nyo? Kung wala, mas mabuting huminto na lang kayo. At heto nga, kita nyo, natuklasan ko. Ngayon, kung ang lahat naman ng naroon ay pawang mga banal po, siya nga, abay magagawa nyo ang gumugol ng buong magdamag kung gugustuhin nyo. Pero kayo nga'y, kita nyo, hindi naman laging ganoon ang nasa harapan nyo na inaabot nyo. May ilan ding iba na dapat mo namang abutin dito. Heto nga ang iba na dapat mo ring abutin, na kinakailangan mong magsumikap sa kanilang dako. Kita nyo? At huwag, sigit dalhin mo sila rito at padaluyan mo ang salita. At pagkatapos, kita nyo, walang magrereklamo. Kung may mga bagay na gusto nilang makipagkita sa inyo ukol doon, bueno, mabuti, dalhin nyo sila sa opisina ng ganoon. Pero huwag nyong patatagalin ang kongregasyon. Mangyari nga, alam nyo, na may mga tao na basta na lang tatayo at magsasabi, bueno, sinasabi ko, magkaroon tayo ng isang mainam na pagtitipon ng mga pagpapatotoo. Kita nyo? Hindi ko hangad na maging kritiko sa bagay na ito. Sinasabi ko lang sa inyong katotohanan, nararapat sa akin na sabihin sa inyong katotohanan, kita nyo? Kaya't napapansin ko nga na itong mga pagtitipon para sa mga pagpapatotoo na mistula po na ito'y para bang nakakasama pa kaysa sa magdulot sana ng mabuti. Kita nyo? Ganon nga. Ngayon, kung may isa lang na magbibigay ng maalab at mainit-init na patotoo sa oras ng revival, alam nyo, habang nagkakaroon kayo ng revival, alam nyo, sa isang pagtitipon, at yung tao'y bago lang siya nanaligtas at nagnanais siyang magsabi ng ilang salita, bueno, purihin ang Diyos. Siya nga'y bigyan nyo ng pagkakataon na mailabas niyang naroon sa kalooban niya, kita nyo? Kung nagnanais siya na gawin yun, kita nyo, para sa oras na yun ng revival, sabihin, gusto ko lang sabihin, salamat sa Panginoon para sa bagay na ginawa niya para sa akin. Ako'y iniligtas niya nitong nakarang linggo lang at ang puso ko po'y nag-aalab talaga sa kalwalhatian ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tapos, maupo na. Amen. Mainam po yung ganoon. Payagan nyo, kita nyo, mainam yon. Pero kung sasabihin nyo, ngayon, sige po, sinong sunod, ngayon pakinggan natin ang isa pang saloobin, pakinggan natin ang isa pang pagpapatotoo. Ngayon, kung gusto nyo ay maglaan kayo ng isang pagtitipon para doon, na isang gabi na para lang doon, kita nyo, sabihin nyo, ngayong gabi, yung parating pong Miyerkules ng gabi sa halip na pagtitipon yon para sa pananalangin, yun po'y gagawing pagtitipon para sa mga pagpapatotoo. Inanyayahan po natin ang lahat na magpunta. At yun po'y pagtitipon para sa mga pagpapatotoo. At kapag ang lahat ay naroon na sa gawain na yun na magbibigayan ng mga patotoo, basahin ng salita, manalangin, at pagkatapos ay sabihin, ngayon, naanunsyo po na ang gabing ito'y nakalaan sa mga pagpapatotoo. Kaya sige po, hayaan nyo ang mga tao na magpatotoo sa loob na isang oras o 45 minuto o 30 minuto at kung ano man. At pagkatapos, basta't ganun po ang gawin. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? At sa palagay ko, ay malaking kapakinabangan yon sa inyong kongregasyon. Malaking kapakinabangan yon sa lahat ng bagay, sa lahat, kung sa ganun pong paraan nyo ito gagawin. Ngayon, ayun nga, atrasado na po ako. Kaya, Mga kapatid, ito nga po ay sa abot ng mainam kong nalalaman. Yamang nakita ko na kung ano ang nasa inyong puso, ito na po ang abot ng pinakamainam kong nalalaman sa mga tanong na ito na inyong tinatanong. Ngayon, mula ngayon ay alam niyo na. At kung may katanungan kayo sa isip niyo, dumulog lang dito sa tape. Yung tanong niyo, pakinggan lang po rito sa tape. Ito po'y para sa mga diakono, mga katiwala, o kung sino pa. Iparinig po ang tape na ito. Sige po, iparinig po ito sa kongregasyon dyan. Kung gusto nilang mapakinggan ito, sige po. At yan po'y sa abot ng mainam kong nalalaman na kalooban ng Diyos para sa tabernakulo rito sa 8 at Penn Street. At sa paraan pong ito po inaatasan kayo ng mga kalalakihang kapatid na ganapin ito sa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo ng may buong kabutihang loob at pag-ibig na ipinapakita ang inyong pagiging kaaya-aya sa harap ng mga tao na kayong mga Kristiyano. At kapag sinabing Kristiyano, ay di nangangahulugan niyan na isang paslit na pwede na lang basta may tulak-tulak sa kung saan-saan. Ang ibig kong sabihin nito ay isang tao na puno ng pag-ibig, nanupat kung paano siya napupuno ng pag-ibig para sa Diyos, ay ganun din siya para sa kongregasyon. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? May tanong pa ba? Malapit nang maubos ang tape dito, at may naghihintay din sa akin sa isang lugar. Ano bang oras ang sinabi niya na magpupunta siya? Ngayon na pala mismo. Mag-isa lang ba siyang pupunta? Sige po. Ngayon, hayat aalis na tayo kung wala na. Wala nang iba pang sasabihin. Ngayon, kung wala na, magtatapos na po tayo. Sige. Ano yun, kapatid na Collins? Sige. Bueno, mga kapatid, ikinalulugod ko nga ang pagparito niyo sa gabing ito at kay kapatid na Neville at sa mga diakono at mga katiwala at tagapangasiwa ng Sunday School. Lahat kayo, umaasa tayo na kayo ay tutulungan ngayon ng Panginoon para ganapin ang mga pagsasaayos na ito para sa kaharian ng Diyos. Ang dahilan kung bakit sinabi ko ito ay dahil sa tingin ko ay lumago na kayo mula sa pagiging mga bata at naging nasa gulang na. Nung kayo bata pa, nagsalita kayo na parang bata. At ang unawa nyo ay parang sa bata. Pero ngayon na nagkagulang na kayo ngayon, kaya't kumilos na tayo na parang nasa tamang gulang na sa bahay ng Diyos, na wasto ang pagdadala natin sa ating sarili, at ginagalang natin ang ating mga tungkulin, at ginagalang ang bawat tungkulin, bawat kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay atin ngang ilagay sa pagkakaayos, at parangalan ang Diyos na gamit ang mga kaloob at mga tungkulin nating ito. Manalangin po tayo. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito na nagkatipon kami ng mga kalalakihan na itinalaga sa mga tungkulin na ito na isa katuparan ng gawain ng Panginoon na inilagay rito sa Jeffersonville sa simbahang ito. Diyos, ang iyo pong mga kamay ay mapasa kanila. Naway tulungan mo sila at pagpalain sila. Naway maunawaan ng kongregasyon at ng mga tao ito at matanim sa kanila na ito'y para sa ikatitiwasay ng kaharian ng Diyos, na kami maging mga ganap na tao na nakakaunawa at nakikilala ang Espiritu ng Diyos at alam ang dapat naming gawin. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Kami po'y pahayuin mo kamit ang mga pagpapala mong ito at nawa ang Espiritu Santo ay magbantay sa amin at gabayan kami. At protektahan kami at kami naway masumpungang matatapat sa aming nakaatang natungkulin. Sa pangalan ni Yesus Kristo, idinadalangin ko ito. Amen.